Хаха подкаст 3 дугаар тугаар. Гэт өнөөдрийн зочноор манай нэг амьдрал орж ийн. Амьдлангаа.
Амьдлангаа. За, өөрийгөө танилцуулъя.
Намайг амьдлангаа гэдэг. Найзууд минь угаасаа багасны амьдлан гэж дуудсан. Шокод бол зөндөө олон жил ажиллаж байна. Хамчараа тоолж өслөө.
Тэгээ угаасаа эхний дугаарууд дээр дандаа найзуудыг оруулах гэж ирсэн юмсан. Тэгэл одоо ингээ 3 дахь нь нэлээд удаж хийлээ. Бас хийх гэж бас боо юм боллоо. Цаг цагаа таарлаа.
Таарахгүй юм штэ. Яа том олдохгүй.
Аа жишээ өөр өөр.
Би бас байгаалсан.
Аа жишээ. Тэгээд хоёр өөр сургуулахаар амлын ямар сургуулаа хэлж болно штэ.
Тэлэн штэ. Болохгүй юу гэсэн юм. Би санхүү сурдаг. Санхүү эдийн засгийн сургууль таа. Одоо 3 дугаар курс.
Ямар мэдлэл сурдаг вэ?
Мэдээллийн системийн менежмент мэдлэл сурж байна. Утгагүй төгслөө. Гоё юм аа. Мэргэжлийн хандаа угаасаа.
Мэргэжлийн хандаа авах шүү. Ям мэргэжлийн хандаа тухай яа. Танилцуулчих.
Оо, танилцуулчих واخ тий. Тэгэл явчихал артага ярьчихал орцсон шүү. Тэг гоё лэн ядчихсан.
Бурц юм байхгүй байна.
Тэг азтай орсон л хийж удаад тий штэ. Дуртай ямар сурчихал.
Тий тий.
Дуртай ч дараач ороод дууралцсан. Яа санхуул энэ мэргэжлийн ханыг юм мэддгөөс юм уу?
Тий тий.
Ноо.
Би бас одоо мэдлэл системээр сурч байгаа. Амьдлангаас жоо мэн явж байгаа. А эсвэл дурсан. За тэгээд амьдлын за амьдлын төлөвлөгөөг зочин дундуур орж ирсэн. Хөдөөнөөс ирээгүй байхад нь оруулах гэж ирэхээр нь оруулах гэж бодож байсан чинь
би л ирчих чадсан.
Үгүй үгүй чамайг болоогүй би ирчих чинь гэж бодож байсан. Чиний өмнө бас яаж байгаа тэгээд бас юм байна.
Юу чи маань сага өнөд сандраад байна уу?
Тийм ээ. Аа. Тэгээд жоохон сандраад энэ уучлаарай. За, амьдлын ихний анхны хайр хандхгүй юм наа.
Яа. Юу нэг хайр гэж юм бэ яа?
Хэлбэр нэг юм штеп.
Сага гараал цаалгадъя яа.
Аа чиш. Утлаа юу? Намуу жоохон.
Би нэр нэг тийм анхны хайр гэж боддог юм аа. Эднэр л чиний анхны хайр гэдэг
дээ. Үгүй штеп. Тэгж амар удаан сайн байсан юм чи анхны.
Удаан гэж би жоохон мэлсэн штеп. Дүнгийн толгоо
нэг. Тэгж амар хичээдэг байсан.
Авэ бүр амар нийтдээ юм биш юм аа. Манай нөгөө ингэж сохгүй юу? Нийтдээ нэг шар байнд ирсэн. Би одоо яагаад самсаа
шар болохоор ирсэн юм бэ?
Үгүй шар штэ, шавшар.
За,
шавшар байнд тэгээд айгуул шинэ нэрийг ч мэдэхгүй гэж би амар сайн болж болсноо. Айгуул шинэ юу эсэ? Нэрийг айгуул шинэ яагаад ч нэг хин билээ тэр үтж чам. Хилмэн юм уу тэнгис гэж би бодоод сахгүй. Яг тэгэл өөртөө яг итгэцээ явж исэн жаар дараа нь сонсон чи шал өөр нэртэйсэн мэл. Тэр үед чилээ явах тий.
Тэгээ хоёр удаа сайн байла.
7-аа да сайн байгаад
хөдлөө ярь хөө. Чи 5-аас эхэлсэн.
Арай үгүй ээ.
5 дугаараа ингэж эхэлсэн. 5 дугаараа ингэж
паа чи манай ээ.
Би 5 би яг 5 дугаараа ингэ нөгөө хаалганы хажуу цонх байд гэсэн чи нөгөө цонхын тойл тэрэн дээр яг чи өөрийгөө хараал. За одоо таарна. Одоо зүрдэг цаг яг орс хэлний яхаар
зүг талхаар ингэ чинь тэр юу яагаад хэлсэн штэ.
Хөдлөө
7 дугаараа ингэ дараа сурчсан. А би ширин дээр юу
тэр чинь 5 дугаар ангиас байна. 7 дугаар ангиас эхэлсэн
байна. За тэгвэл би тэгэл 7 дугаар анги хүртэл яасан. Би 8 дугаар ангиас бас нэг өөр бэнд крашлсан. Тэр нь илүү хөөрхөн бэнд гэсэн. Тэрний нэр
бас арай өндөр байсан.
Амар өндөр. Тэгээд амар хөөрхөн цагаан царайтай.
Бондгор байсан.
Би бондгор багта бондголсэн. Бондгор ихтэн сагасан байсан.
Тэр яг зүгээр.
Тэгээд би тэрийг огт мдэггүй. Согожсэн тэр үед юус тийм юм ярьдаггүй.
Танаагүй ингээд.
Танаагүй.
Турцсан танаагүй юм гэнэ.
Тийм би 8 дахь өдөр орол тэр бүнд арил. Ямар амар турцсан юм гэж бодсоохгүй. Тэгэл байж хаал гээд крашлсан байсан шүү дээ.
Тэрийг зөте амар крашлсан.
Тэрийг нь бол нэгэн крашлсан уусан. Ахлах юм манд орчлоо крашлсан. Тэр чинь найз охин минь хөндөө олоо би найз охины 8 үзээч надаа.
Ямар ч буруу юм ийг ухт 8 үзээ.
Тийм найз удаараа нийлж үзээ гэсэн дээ бүр. Тэ тэр тийм найз охин дээ. Манай сого мөөй энэ төр хэрэлдэе.
Би хэлсэн.
Сагач чи мөрийлхаа тэр би нэрийн цалинд яга цахилгаан буруу хуморх болол явц.
Тэг би нэг амьд.
Тэг энэ жоохон манай найзууд угаасаа амьд хаард уу.
А яа нөөрэө.
Тэгэл найзуудтай хаа тэгэл нөмөргөн дөө.
Тэг чи тэр нь тэр удаа сайн байла.
За 8-аас эхлэх. Дэвчтэй уусан байсан
10-т байлаа.
10-т угаасаа шилжээ цахгүй.
А тэгэл
10-т нь хаяа нэг ирж мөрөх нь. Хаа ирчихсэн 8-аа ялаа баялж магад байсан. Тэгэл гай болчих.
Тэгмэнтэй.
Тэгэл түнээс шимэн цан болоо амар уцсан үнэ.
Аа тий нэлээд удаж байгаа нэг амар уцсан самсан да тэр чи.
Тэгээд би чим бүр амар бэнд менеж чаддаг өөрөө бэнд шиг яваал.
Тий амар л амар эс. намайг би зүгээр ингэ нэг хүүхэд сайн болоод одоо ангийнхаа хүүхэд гэсэн чинь амьдлын энэд ёо тэр өстэй юм шиг тийм. Энэд намайг анги руу н оруулж төлөсгсөн гудамжаар явж байхад нь зулгааж нийлүүлсэн. За тэгэл амир зэрлэг байсан.
Тий угаасаа гадаа сууж байгаа чангадны орт энийг очоод нүүрэнд нь уцаа толгочаад зурмургийн агаал согоод өгч мөгдөг байсан.
Тий би дүндээ зурдтай байсан.
Гоё шивэл.
Галерейн дүүрэн зурагтай байсан. Тэр нь гоёс. Тэ нөгөөдгөө блюр хийж агаад фэйсбүүк мэйсбүүк дээр тэрдэг байсан. Маа ингэж ичиж агаад идэх юмны нэрээр нэрлэгцээ. Тэр тэнд нэлээ одоо сайн. За одоо одоо зүгээрээ. За ингэ яг юм мэдээд бичгээр яг ингэдэх юм байна. Ийм мэдээ дуусныхан дараа зүгээр. За тэгэл тэгээд сайн байсан.
Яг л ярина дөө. Сог X талах үед л явах.
Ийм үед бодлоо намайг X ш зүгээр сайн байсан хүмүүсийг X гээд байгаа байхгүй.
Сайн ч байсан гэдэг тайлбар краш л үсттэй.
Тэр краш тийм. Хайхгүй л байсан.
Би тоолч чадна уу? Бонус.
Үгүй фит юм тоолохтой сайн. Би ч гэсэн чиний хэд тоолч чадна.
Надад байхгүй.
Аа,
нэрана.
За тэ хүмүүс танихгүй юм шиг мэдгүй юм хараа амар тэнэг гэдэг гисэн.
Тий, үл мэри. Шал нис үйлчлээ гэдэг. За үл мэри.
За тэгээд сургуульд орсон. Өөр сургуулиудаар эхэндээ жоохон уулцход хэцүүсэн тий.
Сүүлдээ 10 хоол уулцдаг юм
тий. Тэд дагу би амарлан амар хөчч авдаг ус.
Гэтэ өргөлдөг ус.
Тий, найз залуу шинэ л байсан.
Тэг. Өөрийн ийм нэг та найз залгаа яаж? За. За зүгээр байгаа бай та яа.
За. За тэгээд ингээд ярих юм бэлтгэх гэж үзсэн баггүй өдөр би.
За.
Тэгээд юм асууя.
Юу асуумаа нэг асуу.
Энийг балай би нэг юм фолонд гаргацсан байсан юм. Миний нөт төр хадгалсан байдаг. Ийм сонио асуултууд заяа. Алийг сонгох вэ гэдэг заяа.
За.
За би ингээд бүгднгөөс нь төвлөлд асууя заяа чамаас. Банк идэхтэй хилээ хадгах заяа юу? Эсвэл цаас барихтаа банк хуруугаа цусах хоёрын алийг сонгох уу? Аль нэг нь банк уу?
Банк идэхтэй хилээ хадгах.
Юм идэх болгондо банк хилээ хадгах заяа юу? Эсвэл цаас барих болгондо хуруугаа цусна.
Эний тэгээд
аа хилээ алийг сонгох уу?
Тийм.
Чич банк хилээ хадгах.
Тэгээд энэ юм уу хай?
За тэгвэл заяа юу? Дандаа найтайх заяа юу? Найтайх. Дараа эсвэл дандаа зогсох, зогсоолох, зогсоолох гэдэг болов.
Зогсоолох сонгоо.
Найтаас нас зогсоолсон дээр.
Тийм.
За зүлгүүр шиг нойлын цаас, эсвэл халуун ногоотой, нүдний тусалга, нүд рүүгээ тусах.
Юу тэнийг юу тэнийг
басан. Би нэг гадаад юм сонссон юм. Би аль дээр авсан юм? Миний зүгээр асуу гэж бодож байсан тийм. Муухан бол би
санахгүй байж болох юм ачаа шиг.
За зин төгөл юу вэ? Өөр гоё юм. Тэгээ муухан юмнууд орж ирнэ. Насаар амттай юм идэхгүй заа юу? Идэхгүй амтлахгүй байх заа юу?
Аа.
Амттай мэдсэн ч тэрийг амтлахгүй заа юу?
За.
Эсвэл давслаг, давстай хоол идээд тэрийг амтлахгүй байх. Аа, чиглэг юм амтлахгүй байх уу? Эсвэл давс амтлахгүй байх уу гэдэг хоёр сонголт юм байна.
Ямар хэцүү сонголт ээ?
Нэгийг сонго.
Чиглэг юм амтлахгүй байхын сонгоно уу? Хоолгүй амтлахгүй
гэсэн. Уус давсгүй болохгүй тийм.
Тийм.
За, тэгвэл нэг том мөрөөдөл заа юу? Эсвэл 100 жижиг мөрөөдөл. Нэг бүр аа.
100 жижиг мөрөөдлийн сонгоё.
Арай олон гоёх
тийм. Аа.
Тэрэн гоё юм байна. За тэгвэл үргэлж уйтгартай байх. Эсвэл баян ингээ стресстэй завгүй байх.
Аа, уйтгартай байсан нь сонгосон юм. Стресстэй баймар байна. Би стресс төвчтэй дурггүй ядаргаач.
Амьдралынхаа хайрыг олоод хамт байхгүй заяа. Зорчин гэхдээ хамт байхгүй. Эсвэл 5 жил хамт байх. 5 жил хамт байгаа салны эсвэл олчоод бүр амьдрахгүй байх.
Юу яа? 5 жил хамт байгаа сал.
Аа, тийм шүү дээ. Тэр насар ганцэр явуул тийм.
Хамаагүй шүү дээ. Угсаар л миний сонирхолч
энэ хамт байсан дээр баг тийм.
Тийм. Байх хугацаанд нэг хүүхдтэй болчихвол тэгэл болоо. Хүүхдтэйгээ цааш амьдрах шин. Яа тийм.
За, тэгвэл 150 жил амьдрах. Эсвэл хийж өгөх юм идэх.
Яаж өгөх юм идэя?
Гэтэ сэргийлээд чи амар айцтай амьдраад байгаа юм шиг байна. Нөө одоо юу гад юм тэгэлдээд унаад өгцөн гэвэл баян юм тэгэлдчихгүйгээр нэг юм болгоомжтой
явсан. Чи намайг яасан мэдсэн мэдтэй.
Өнөөдөр чи яаж тэгэлдлээ ойрлцэрлээ. Багшин дээр нь ойрлсан.
Өдөр чинь тэгэлдсэн биш. Араас нэг хүн цөнхөрөө цогсоохгүй тэрэнд нь би цочиж ойрлсан шүү дээ.
Амар ойрлсан.
Чи тэр хүн намайг цочиосон гэж юусэн мэдээгүй юм шиг надад ямар муу хайрлт юм
бэ гэж цараарсан шүү. Танд хүн чинь болооч.
би юу тийм сонинд
байл амир юм яж чи цаа. За тэгвэл за дурсан ч хамт байхгүй заяо. Сквал хайргүй үнтэйгээ 50 жил амьдрах.
Дурсан ч хамт байхгүй.
Яа
амир өөртөө
хамт байхгүй юм чи гэдэг тасдаг гэдэг юм чи 50 жил хамт байсараа тасчул яах вэ?
Хизээ тасгуч юм бидний зүтээ.
Тасна тасдаг.
Би л тэ эртний нэцүүдтэй хичнээн жил хамт байгаа л хэд чи тэднэрт л сунгар хэмжээ
чи найз гэж бодож байгаа юм чи гэж яахгүй юм. Гэтэ ийм
найз гэж бодохгүй байсан би
эртний хүмүүс найз гэж боддгоо гэж яриад л
тийм айгу сонь дээ. Би л эртний нэц байдаг гэдэг тэтгдэг
найзэл
мас байгаа юм чи анахгүй шүү дээ. Тэнгүүд хүмүүс солиорол зүгээр чи миний баг танилцах гоны юм яриад би чиний найз шүү мө гэж сумарсан юм бол
би тэр хүн чамаа хайрлаж ил яах аа
тэгээд тэнийг ингэж өвсөн.
За тэгвэл за одоо нэг снийг л асуучих угаасаа тий баг мангар мангар юмнууд нь утасчлаа. Хизээж пицца идэхгүй байх, эсвэл хизээж шарсан хүмүүс идэхгүй байх.
Хизээж шарсан хүмүүс идэхгүй байх юм.
Сонхо. За бүс нь амар заван заван асуулт.
Хэлчихлээ.
Instagram эсвэл Facebook.
Instagram.
Ирээдүгөө өөрчлөх эсвэл өнгөрснөө өөрчлөх.
Өнгөрснөө өөрчлөн.
Өнгөрснөө өөрчлөн. Тэгээд ирээдүй ч юм бас давхар одоо үе чинь давхар өөрчлөгдөв яах вэ? Тэгдээс нэг кино
үзэх. Гоё юм шиг сонирхолтой ш.
Буруу өөрчлөгдсөж үлээ хаа. Чи өнгөрснөө алдсан юм алдаад ингээ алдаагаа чи засан штэ. Тэгээд алдаагаа засан чи ирээдүйд чинь ингээд бүр 7 дор юм болчихвол яах вэ? Тэр тэгж алдсанараа одоо бүр гоё болсон байв л яах вэ? Гэтэ ирээдүйд өөрчлөх хэрэг бас хэцүү юм тий.
Гэтэл өнгөрсөнд харамсчихсан юм өөрчлөх бол гоё юм шүү.
Тэ яах вэ? Тэд харамсахгүй сэтгэлдээ л болохоос ш ирээдүйд юм өөрчлөгдөж л бас амжилттай юм шиг. Би тэгж яах вэ? Тийм байна. За. Өөр гоё юм. Би ингэж зүр юм асуу гэж бодсон. А амар инээдтэй. Ойрын хугацаанд бас амар инээдтэй юм юу вэ? Хичээл, хичээл ороод танай хичээл ороод ингээ хоёр талаа одоо хоёр талаа нэг хэлчихэ тээ. Бид нэг маань асуулт орсон. Хичээл ороод ангийнхнаар чи юу байна?
Ингээ
ханы юм юу, басын юм юу байна?
Миний бахан борыг гайхсан юм шиг. Би нүг 4 сар хөдөө ицсэн болохоор амар борлож ажсан.
Уус дандаа л гэж бодлоо. 100 болоод хөдөө явчих.
Уулын цаон нэг 2 сар хичээлд энэ жил бүр 4 сар болчих ажсан. 3 7 нэг хичээл мчил таслаа сайхан. Тэнийг нэг хөч таслаа гэж онлайнаар орсон юм зүгээр. Би тэнгэн суугаагүй шүү дээ.
Ир гэж хэлсэн ч юм уу гэдэг.
Ах тий тэгэхгүй.
Тэ онлайн хичээл орох. Нэг удаа гоо нэг удаа мухасан тий.
Тийм баяр тамир оруулахгүй юм дөө.
Үндсээ ангийнхантайгаа уулзаа тэр нь гоё. За тэгээд өөрчн одоо амьдрал нь сайн юм байна уу?
Сайн байхгүй шүү дээ. Сайн үе гэж
яг юу? Харж тийм одоо нэг өдөс нэг философи асуулт асуудаг.
Үгүй тийм би гайхдаг хгүй яг сайн болно гэж яд яг хайртай болно гэж яд крашлин гэж яд за
бүгд мэдэн шүү дээ.
Мэдэн л дээ. Тэгээд яг чинээсээ яг хайрлчвал оо тийм чи за зохиолоо алдсан шээ. Уусаал алдсан.
Харж явдаг хүн байгаа шүү дээ тий.
Харж явдаг хүн байхгүй шүү дээ. Ямар ичдэггүй юм бэ хизээхгүй юм бидний харсан би.
За.
Би зүгээр амар өлөн үдтэй. Зөндө олон хүмүүс гоо ёо ямар хөөрхөн бэ ямар хөөрхөн хүн бэ гэж хараа өгч. Тэнгээс нэг краш маш аахгүй.
Хүмүүс руу хөөрхөн анх түгэл байдаг тийм дээ.
Зөндө
хөөрхөн тийм.
Нэрээ яасан гэж тий. Манай нэг хичээл орчихсан байхгүй юу? Нэг амар их шин хичээл дээр суужсэн. Тэгэл тэр бас тэмдэг урах гал би тэмдэг өгөхгүй бас хийжсэн чи хажуу тал нөгөө төлийн эсвэлийн ширэндээ суужсэн байна тий. Өөрийг нь би бараг бицэрлэн гэж шигсэн цаа. Дүүч бол яа гэл. Тэгэл харсан чи амар хөөрхөн.
Ямар гуталтай байсан юм.
Би бүр нэг юм амар цацаа бол тий. Энэ нөгөө чинь нэг юм нэмгэн юм бүр торондоо юм нүгүүлсэн дээ штэ. Тэгээгүүр э тийм хүмүүсээс би бүр хамгч яг гэж хэлсэн чи яа гэл. Би тэгэл амар бантал. Тэгээ гол амар хөөрхөн мэдсэн.
Тэгээ дуушлах уусан юм.
Гуулгүй тий. Оо яна уучлаарай гэл.
Харнаас нэрэд гэл.
Тэгсэн.
Үлдэгсхийн
гоё юм тийм. Тэр ер нь хашрахгүй. Айгуу сайн үгүй. Тэр хичээл орох болох нь л одоо миний сэтгэл зүйчдэг. Энд нэг амар хүлдэг
хүлдэг үзэжтэй тийм.
Алхам хурс юм шиг үл.
За, тэгээд Кимонгаас
сүхий юфэ крашсаар бичигдэл хийдэг байна.
Аа, манай найз нэр юфэ краштай нэг гарсан.
За, зохоцоо.
Тэр га нэг гарсан нэрээ тий. Яа, тэрийг яхаа марччих. Нэг хүн гараалсан гэсэн. Цэдэр гараалсан чинь чад утсан баг тий.
Мэдхгүй
ээ. Би ч яг тэрний дараах нэг хүн битсэн.
Би чинь тэгэл. Чи яг гадаа ингэ л асуучихсан шүү
дээ. Өөрийгөө гэж танинг байхтай хараад ангийнхан ч л таарлцсан байсан болохоор мэдсэн үү тий.
Тэгсэн. Манай дээр уралц би бүгүүг арчиж
байна. Би ээ наа. Намаг хөнгөрөлч чаа. Тэгээ амьдлын хэрэгтэй баярласан тэ жоохон намаг хөнгөрөлч чаа. Тэгээд сүмстэй чи.
Тэгсэн үү?
Тэгсэн шít. Тэгсэн шít чи. Намаг хөнгөрөлч хүн байд юм байна.
Үгүй ээ мэдгүй ээ. Тэгсэн.
Тэр лаг үнд зургийг аваад энэ дээр тавьчихсан. Тэгээд жоохон халаас авчихсан тэ.
Тий. Нөх хүний сторийн дээрээс
аа тий.
Авсан. Тингээд шал цанцтай зургийг тавьсан.
За тий. Одоо хүмүүс фикрэш шороо та. Тэгээд манай нэг сүрхэн
ямар юм
төвлөрөөр тоглолтог
баярлаа.
Кимп тоглолтог. Кимп билүү бишгүй лүү?
Кимп юу? Бишгүй. Тоо хүчмөөс холго удчихэн үү?
Тэ амар мундаг төвлөрөөр тоглолтог. Ангийн хүчмөр аавч гаргадаг хөөхтэйсэн.
Гидгий байдаг л байлаа. Одоо ч тэгээд байжээ, байж.
Нидний гэрийнхэн бөөнөр урлын хүмүүс амар гоё.
Бонор чичтэй ээж урлагийн хүмүүс урлагийн хүмүүс ээ
аач ч гэсэн юу нэг
тийм ээж урлагийн хүмүүс болохоор аа яг хоо тэрийг дэмждэг болохоор бид нэр бүгдэн гэн
гэтээ аач ч телевизийн хөстэй тий
гэтээ чичтэн юу штэ телевиз зураглаач штэ камер бэ
инст бартлуу биш юм тэгээд бидний
ээж урлагийн хүмүүс шүү урлагийн
төлтрөөр хэдэн жил
аа би нэг гоё юм хин Надад хүн зохиож дөө зохиожсэн амар гоё юм.
Хин
ээж
аа өө тийм.
Тий хамгийн анх ээж олчоод надад нэг юм бүгэн дуу зохиолуулж өгдөгсөн. Миний тэгсэн чинь тэрийг одоо бүр ингээд аяын үгтэн гаргаад ном дээр хэвлүүлсэн. Патент патент авчихсан.
Тэрийг хараа тоглож чадна өстэй.
Чадна. Тэр тоглолт амар гоё. Тэгэд тэрийг яг удууг нэг дуулдаг шавираар дуулалцсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэрнийг сонсон чинь юусоо нэг Яач
чи үг ин хөтлөөр зөвхөсөн.
Тийм үг аяны үр зөвхөсөн. Тэгэл яач эйжент дуулдаг шиг тийм гой байгаагүй цаа. Ямар ч тийм их хүн гэсэн шинж бүр бас ойд хүн аргуулхаа л та. Тэгэл би хэлдэгхгүй. Эйжент таньшид дуулахгүй шít. Та өөрөө дуулахгүй гэсэн шинж ээж амар баярлсан хэрэгтэй. Энийг л юу гэж би өөрөө дуулж идэв гэсэн.
Чи багш та.
Ой тийм үү?
Гой юм аа.
Тийм би айлын том аа.
Хаа тийм. Дараа нь надад тайлсан 3
дуу. Айлын том болохоор тэгэл.
Тийхгүй юм.
Ээж мэж.
Жохон айлын том дуусан муухай шít те.
За би мэднэ.
Би өөрөө ч гэсэн давхар хэлээлсэн.
Маша муухан ааштай байхгүй гэж хэвтээ хэцэн шүү дээ. Тэгээ айлын том болчихсон. Доро 3 дүүтэй бол бүр хэцүү. Гэтэ би сайн ихч юм.
Тийм
мундаг ихч. Мундаг дүүнэр нь. Одоо чи нэр амар өнөө бүгд том болчихсон ч.
Хоёул нэг хүүхэдтэй ээж чи гэж
хэлсэн. Аа. Өстө хэцүү дээ. Одоо чи нэр нь амар.
Одоо манай баг уусаа.
Одоо тэл дүүнэрээ цараал хийчихсэн. Аа.
Гүн таарлал юм дээр байхгүй
тийм
мартаг
бай. Тэмэрхүүл.
За,
тэгээд жоо.
Одиуэр мэдэн. Юу ч юм.
Гай.
Юу ярилц маанай. Нийтдээ мэри гэж бодохоор ингээд яг ярахаар олддук байхгүй юу? Яг бодлоо маацрах гэдэг юм санагдав. Нэрээ жоохон буруу хэвчих юм аа.
Зүгээрстэй л нийт.
Өөртөө ч нэг дэл хэр яах хээ юу хийх юм нэг бахан утлаа нэгээд. За, тэгээд чич эмонгас тоглолт уу? Тэр бас гоё юм лээ. Өнөөдөр банкихт тоглосон. За, тэгээд Хи. 10 жилийн найзуудаас илүү одоо ингэ ажилхан энийг мэрэгчлээ сурж байгаа найзууд ч юм уу штий. Ингээд мэрэгчлэр адилхан мэрэгчлээ сурж байгаа болохоор би нэг ойлгоод оюутан ангийн найз чинь бас илүү гоё байгаа сты тий. Ер нь
миний нэг юм болохоор ингээд би хаан ч ихсэн ингээд явж ажиллаа амир зөв найзтай олчтой юм шиг санагдсан. Одоо ингэ бодоод тахаа. Тэгэл би өөрөө амир нээлттэй биш мэш гэж бодсон учраас үгүй ч юм шиг. Тэгэл 10 жилдээ бол би амир сайн найзтай олоод авсан. Одоо найзлаа л чинь ингээд их сонголт ороочсон би ингээд амир хөл толгоо болохгүй явж авчихал эцэст нь ингээд найз болоод аанц найз нь амир сайн найз цаа нэг хөргөм. Тэгэл яг манай найз донд осоос бол тэгэл яг миний мэдрэгчлийн ганц л найз маань ааш
тийш тэнэ.
Эрг аа гэдэг. Сонсож байна уу? Тэгэл бус нь бол нөгөө мэдрэгчлийг. Гэтэ бид нар чинь нөгөө нэг клуб мөлөө
манайрыг клубт явууч тий.
Тэгэл клуб мөлөө би хамт найз удахаар тэгэл би биний амир болох. Тэгэл хичээл мичлэ хамт хаа ягаал. Тэгэл аль аль нь л гоё юм тийш тий.
За клубын талаар яриад байна. Ямар клуб вэ?
Манай клуб урлагийн клуб нөгөө нэг манай сурч амир олон клуб багт яа урлагийн ганц клуб байдаг. Химнэлтэй клуб. Тэгэнт нь дуудаг бүжгэлдэг хөвчм дуулдаг гэл ер нь яг урлагийн авьяастай хүмүүс дандаа ордог. Тэгэл тэнд ачаал яг нэг курсийн нэгтдэг олол авсан. Нэг мэдсэн чинь амар нийлдэг болсон шүү дээ.
Найзууд нь бүжгэлд юм уу, дуулд юм уу, өвчнө толд юм уу?
Аа дуулдаг. Дуулдаг бүжгэлдэг нэгтдэг. Хөвчм тийм зарим нь бас тоглоно.
Төөр хөөрөөр орлоо.
Хөвчмөр. Би чинь тэ хөвчмөр бол
аль хөвчмөр орлоо?
Аа Хоёулын тоглочаал тэгэл хурсан шүү
дээ. Тэ. Тэг гоё. Сэтсийн клубуд нь бас айгүй гоё.
Хоёр мили.
Тэ. Аяа сэтнес руулаар орно. Клубынхаа өдөртлгөр очино.
Тэ. Ирээрээ ирээрээ гэж халагчралчтэй шүү. Төгөө мөгөө байгаар тийш үрхий. Манай төгөө сонсож байна уу? Ядаргаа
төгөө төгөө дараа нь орно.
Тэ.
Одоо нэг нэгээр нь.
Энэ төгөө төгөө бол зайлуулөө тэгэл. Хөрх инээд шүү. Тэг тэг тэг.
Тэгээд клубынхаа гоё юмнуудаас ирд гоё гоё юу хийдэг вэ?
Аа клубын юм гоё юм болохоор дотор амир нээлттэй. Ерөөсөө тэнийг ярьж таг. Гэтэ нэр нь нээлттэй ерөөсөө хинч ингээл байх би бидэд туслаад тэгэл байждаг. Тэгээд тим ирнэ дотроо бас хөрөнгө хүндэлтэй тэдний чинь ахич нэштэй амир юу яж хаддаг.
Тэгээд
яг клубын өдөртөө явж байгаа хүмүүсийг амир хүндэлч мөндэлдэг. Би аль хүндэлтэй зөндөө хүмүүстэй. Аа. Тэгэхээр хөрх энэ шүү.
Өөр клубт явдаг уу?
Өөр клубт явдаггүй ээ.
Яг гой клубт нэг нэ. Амаас орхосоо өмнө л баг боддог байсан шүү. Ер нь сэтгэлээ.
Тиймээс орсон чинь манай нөгөө нэг хин админ чи ингээд ийм юм хийж чаддığım чи химэл клубт араараа цаг эхэлсэн чинь за би яг химэл клубт орё доо гэж бодсон байж тал. Тэгэл анхаад бүгдлөө шалгуулсан дараа л орчихсон.
Тийм, нэг клубт амар чанартай гой гой юмнууд хийл юм билээ. Шингээ клуб нь бас амар гоё.
Тэдний тэр бас клуб байгаад
гоё. Клубт нь амар тутай зураг авдаг клуб. Аа амар гоё. Үзэсгэлэн гаргадаг. Хэрэн гоё.
Тэдний гаргадаг ивент мөнтүүд нь бас
амар гоё. Зураг авах сургалт нь бол тай яраддаг үстэ тий.
Тэгвэл сайн мэдхгүй байна.
Би нөгөө бизнес мэл харчихсан. Хэрэн гоё. Эдний клубуд бас амар гоё. Маа сургалаас хөрөх клубтэй. Би бас нэг клубт явжгаад одоо тэтэ заа үйл ажиллагаа зогссон байгаа.
Одоо ч өнгөөсөө юу хаасаа бол зогссон маа шүү. Тэнтийн бүрэн дуусах
гэж нөгөө манай бүгд өдөрлөг хийж болохгүй гэдэг зүгээр нэг онлайнаар хийсүүл юм ингээд. Тэгээд клубуд ойд мөлөд гоё юм тийм клуб мөлөд явж. Тэгээд олон дээд дод курсын хаах хэрэгцээтэй танилцаа тэр нь гоё тий.
Тэсиг хаадахгүй.
Тэгээд тэр нь гоё. Яа тэгээд
Сокон анхны үйлчлэгээ талаар яриач.
Аа.
Оо, чинь ч нэг жоохон тийм ч
тийм.
Тийм тийм. Зүгээр юм.
Тийм ч зүгээр жоохон эртэлтэй ч юм уу гэдэг.
Жоохон хамаатач юм уу хаа тий.
Тийм тийм амьдлангийн
би баг. Подкастын энэ хөтлөө давм уу яа та яриач.
Амьдлангийн чинь анхны үйлчлэлт нь баг.
Юу
анхны мөгөөд бас одоо их сүлэг. За.
Тийм.
Ямар ч сүнслэлтэй үздэж штэ тий.
Наа гэхгүй. Үзсэн мөн үү?
Аа. Тэхөө өдрө мэдгүй болчихно.
Үсээ тэгэл мартчихсан штэ.
Өдөө аа. Хорнастан үздэгтэй тий.
Үсэлт шүү.
Аа.
Муу чи дам муу.
Аа, үсэл гэж ярьж байгаа тийм өөр
үнсээ үнсэн үнсэн.
Яа. Заа тийм.
Яа, энэ сосго муу юм ари чихэн өгдөг байна.
Миний хэсэ яг дуу ахгүй.
Би харин ч гайгүй нэг чаа тийм.
Тийм, аим намтай нэг
зөөлгөн аим эмгтэлэг нэг чинь нэгээд
аа. Өөрийнхөө юм битүү газар байгаа ч жоон цоорой тал. Тамилсан сан аим юм асуугаад орж ирлээ. За тэгэл тиймэрхүү. Тэгэл анхны үйлчлэл болдог ус тэгэл. Уусан мартаж чаддгүй те. Анхны үйлчлэл анхны үйлчлэл амьдлангийн анхны үйлчлэл.
Үйлчлэл бүгд яар үйлчлэлч гэдэг юм ямар шиг.
За.
Яг үйлчлэл гэдэг чинь хэлээд гэдэг нь надад тайлбарлаа.
Гэтэ энэ нэг ягаад хөтлөл үнсэл эхлчээр үйлчлэл эхлчтэй юм шүү. Бид гэж ойлгоц шүү.
Тэгэл хөтлөл үнсэл үйлчлэл юм.
Үгүй тэгэл уулзж байгаа л тимс тий. Үгүй уулзж байгаа зүгээр уулзж байгаа л Тэгэл үнслэх л угаасаа би бинт хайрцалцсан гэсэн үг үстэй.
Тэгээд чинь үнсцэн бол яах вэ?
Яа л та тийм амин хүчрхийлээ шинжтэй байх тийм. Тэгээд амин чи өөрөө дуртаад л уулцсан билгүү дээ бодлоо.
Тийм.
Айгүй ер нь нөгөө их чи өөрөө ер нь хүнтэй тэгээд дуртаад л ингээд өөрөө дуртай байгаад хамт уулзаж ирнэ. Чамаа нэг байж аваад татаж чангагаад үнсээд байхгүй л хэлдэг дээ.
Тэгдэг тийм хараа байдаг юм биш
үү? Тийм хараа тийм үуч уулзчих. Тийм
болчих үстэй. Юу үуч уулзчих. Зөв юм тэнийг ярьж байгаа
юм тийм. Хэл болохгүй хүм бэ. Тэгээ чи одоо нэг
тунтаа. Гэтэл би хас амар сонирм. сүлээд амар нээлт болсон бэлээ.
Аа, уусаа гайгүйсэн мэт.
Гайгүй л дээ. Тэгтэл би чаас нэг юм шин орчин хөвгөн амьтдаа ингээл юм юм
залгаад байдаг ч гэсэн яг нэг юм.
Ямар сандал би ингээл нэг төг курст аваад амар өөр орчин бол амар хэцүү дээ. Тарах цагаа үлээгээл. Тэгэл ширэн дээр ганцаараа суул хажилтлахаас нэлээ хамгийн хувцаа аваад хөвгөн амьтдаа суулгахгүй. Тэгэл нэг хэсэг тгий байдаг байсан юм. Одоо тэдний утгаар гайхад одоо л би хэцэтэхгүй шүү
дээ. Тэгэл одоо том болсон
санагдаж байна. Үгүй ажил мэл хүүцдэн үзсэн юм. Юу нэг нээлт болсон мөлий.
Болж штэ. Тэр чинь амар том даваатал. Юу нэг тийм байхгүй болохгүй мөлий. Ян зүрийн айл.
Ичгүй л болох аягуул дээр л. Жохон бантал ичиж мичиж
хэрэг. Ичих юмнаас ичээд ичгүй юмнаас ичгүй болох юм шиг гон тий.
Би ч барь ичихгүй дөө.
Би жохон иччихэд өгд юм аа. Тэг би жохон дуугүй. Тэг царайлаа солиороод.
Яг тэтэл чи бид нарт танд бол яаж галцдаг юм бэ?
Би зөв дараахан байсан юм аа гэдэг. Тэгээд тэмхүүл. За тэгээд одоо ингээд янз бүрийн анхны хайраа хүмүүстэй сорл явлаа. Одоо фаны би чанс дөрөв инээдтэй юм босно уу гэж асуусан чи тэрнийг яагаад өөр юм болгоч юу?
Инээдтэй юм гэдэг би хэлсэн шээ нөгөө нэг күүхтэй хүлтэй бичсэн шээ. Бицрахан ч сайн шээ.
Хэлсэлцэн. Тэгэл за тэгээд өөр го юм амлан нэмэр олон дуртай лээ.
Цөм.
Өөрөө ийсэн цөмөндөө бүр дуртай гэж. Өөрөө амлан амгой хоол хийдэг. Хөтөө ар ишээ нэрмэл нэрдэг.
Чадаг шт.
Гэтэ нэрмэлээсээ биднэрт ганцч амсуулж байгаа юм.
Би яах вэ гэж зөндөөл
шттээ шт.
Би зөндөөл энэ манай гэрч болохгүй дээ өдөрмэй шүгөө.
Хөтөөний гой хөтөө 100 болго хөтөө өгдөг. Хөтөөний гой юмнаас яриа.
Тийм хөтөө эмээ өдөр өлчдөг. Замаа юм уу чинь мал дээр маллал. Эл 100 агаард очивол бүхэн малын саалцаал, цагаа дэгэн боловсруулал цаал. Тэгэл байжгаал тийм 100 угаасаа маний эмийн үгэн бүх ачц энэр очдог болохоор зөндөө олон дүүнэртэй тэгэл тэднийг бүгдийг нийлүүл чаал. Хүний өөрийн гэлтгүүл тэгэл. Би өөрөө өөрийнх 3 дүүтэй гэж боддоггүй ш нэг 10 гаруй дүүтэй юм шиг санагдаад
тийм тий. Гэтэ хөтөө аваад хотод байсан бол гоё моё гэж боддог байдгүй. Найзуудчаа хатдаа.
Тийм ер нь яг том нэг ахлаа ингэ дорсоноос хойш би өмнө нь бол тэгэл хөдөө юм өдөр очих амар туртайс тэгэл ахлаа ингэ дорсоноос хойш та нарыг ингээл амар санаал ям хоног маяга таалдаг болч малал байсан гэдэг. Энэ жил бол би бүр шийдсэн тэндээ байсан болохоор гайгүйсэн.
Тэгэл
сансан тийм. Тэгэл юм өөтэйгөө байя гэж бодсон юмсан болохоор.
Тэг гоо штэ тэг хөдөө 100 мөнгөтэй яг өөлөөр хэнэ зүрдэг үлээ.
Баг тийм юм мэдэхгүй ш.
Хараад
гэж юу юм бэ?
Им ми мэдгүй аа.
Тийм мэдгүй нэ.
Эдний дорхоор гоё ингээл янз бүрийн Монгол хэр арга зүгээр.
Амар эко юмнуудтэй мандах чам. Манай ээж чинь бүр транспорт тосмос хэрэглэхгүйгээд ерөөс ургамлын тосмос хэрэглүүлэхээ байцсан шүү
дээ. Оо тийм.
Тийм тэгэл манайх дан нөгөө нэг цэцгийн тос шат тосмосоор хоолондоо ингээл. Тэгээ хиндэ ээж жоох юу гэдэгсэн маа нөгөө амар хурцаагтаад идэх гэсэн хэрэг гэсэн чинь сүултээ бүр амар тэр чинь яг зүг юм билээ шүү. Тэгэд сүул нөгөө ургамлын тосмос хэрэглэнгүү тэр нь амар юу шиг амар хурц юм нэг бэлгэнсэн санагдал хоолон чингэж өгөх юм шиг гэдэг ахтай өгцөө болчтой юм биш. Тэгэл ер нь транспорт тосч нь ер нь бол хэрэггүй.
Би битгий
дэлгүүрийн тэмэрхүү юм авч идэ.
Тэгээ ер нь одоо яг нэг тийм бидээ сайн
юм. Тэгээ даршилсан ногоо мого бас бага идчих. Чи хотоодыг ч гэсэн олчих واخгүй.
Тэгээ бас шиглэг юмнууд бас зүг. Нүг янз бүрийн юмны чихрийн хэмжээг бас хараа зүгээр юм лээ. 100 г одоо бүтээгдэхүүний айтлын чихрийн хэмжээг 100 г 5 хамгийн багадаа 5 г тэгээ дээд нь 11 г байвал зүгээр 11-ээс
их хэмжээгүй
их байвал хүний бид амар муу байдаг гэсэн. Тэгээ би нөө ундаа ухтаа харж үзсэн хгүй юу? Кола, Sprite, Fanta 3-ыг. Гэсэн чинь Sprite 4.19 цаа юу? Амар баг. Гэсэн чинь Кола 14, 13-тай байлоо яла. Fanta бас амар өндөр. Ер нь Sprite ууж юм аа мөлий гадтай ч гэсэн. Тэгээ бас нөг 0 байд штэ янз бүрийн сахаргүй юу? Тэрний бас орцнуудыг хараад нөгөө сахар орлуулагчнууд нь баг сахараасаа амар хүний бид тортой байдсан мөлий. Тэрийг нас харж ууж юм аа мөлий.
Тэр чи бүр тэг байд юм биш штэ.
Өгөө сахар ороагүй гэдгээрээ тэг байгаа даахгүй. Орлуулагчгээд и 900 үед лөө 300 үед гэдэг орол аюутай бодсод энэ тэр
хүндээ хүний бид муу юм
уу? Муу. Сахараасаа илүү муу. Сахар орлуулагч биш сахар ямар ч нэг юм ямар ч муу юм л гэж авдсан мөлий. Дугааса яаж ч амсахаар чихэр амтагдсан штэ. Тэг ер нь муу. Тэг ер нь сүлийн жоохон би өгдөгөрөл нэг юмнуудаа орц гарцыг хард юмсан анхаарсан.
Угасаа нэр төдөө хобби бол тэгэл 10 жилээ тоодгүйсэн юм. Тэгэл дараа нь хотод модод өдөөдөх юм уу шарсан уурсан юм гэх байл.
Тэгэл ер нь шарсан уурсан халуунаут юм. Халуунаут юм яг хаяа нэг төрсөн үед мэд байгаа л гэдэг тааж болон гом. Гом хаяа гом
юмс юм буцахгүй шүү дээ.
10 жил гом юм гэдгсэн тийм.
Амар хит байсан.
Тэгэл хүүнөр орж идэл ойд юмс харин байгуулсан баг тийм.
Йоо параг идэ түүш.
Тийм.
Ойд юм баталны хаяа маа яддаг. Юу ясны юм аргаашаа.
Тэгэж идэтээ тэгээ найзуудаараа тэг гоё юм. 10 жил байж
байгаа. Энэ жилийн төсөлдөр алья.
Миний төсөлдөр.
Өөрийнхөө
чиний юу? Энэ жилийн дараа жил биз дээ.
За дараа жил.
Дараа жил 8 сар. Манай найз 21 хүрнэ. Аа.
Таны бүгдийн нүрнэ.
Би сонсож байгаа бүгдийн нүр чи илэрхий
гэсэн юм
байна. Тэмээс.
Яг хөө хит хувач хэлвэ. Хит өдр тэмдэглэхий.
Хаана их вэ? Жон том талбайтай
газар. Аа, манай нэр тийм юм уу бол. Би сургуулийн үед таныг тус тусна тэмдэглэх үе яах вэ хөө тийм үү угаас нийлэлчл бас таних таних хүмүүс хэцүү юм ли би жиг сургуулийн зөндөө олон найзтай 10 жилийн зөндөө олон найзтай болохоо нийлүүлч юм бол бан тань нутгсан юм болох юм бол
нийлүүлсэн хэцүүлдэг яг хорндоо би нэгээ таньдаг болчихвол аа
хүүхдүүд ихтэй яг нийлүүлчтэй юм билээ гэхдээ яг 10 жилийн найз нь 2 3 айгу цөөн үрд юм билээ би надад бол зөндөө найз байгаа чинь би бол салхах хөө барах юм тэмдэглэх юм уугүй
хотод байх л юм тэ
даа байж тэ 21
наснаас тэ тэ а хүмүүстээ 21 наснаас амар ачаал өгдөг гэдэг. Ягаад гэдэг юм бэ? Юу гэж
21 хүр чам чинь.
Ягаад 21 хүр
чинь тэгэл
пассворд авахгүй. Пассворд айл 16 удаа
авах. Тэгэл 21-нд бүх юм төвшөөрөгдөж байх гэж байна. Тэ би аль
бүх юм зөвс. Сахтралханд байж байгаа.
Тийм тийм. Зүгүр зүгүр.
Тийм. Тэгэл юм уу бол клуб мөлөв рүү орж болдог. Бичих юм байна л да тий.
Тийм юм надад л
гоосаа хэлүүлэнт нь
Тэний хамт зүгээр хэдүүлээ.
Гэр мэдээ сайхан
хоорондоо тэгэл
зүйл уус жоохон гэрсэг тий.
Тийм тий ууса гадуур тэгвэл нэг сони юм
ээ. Тэгэлсэн. За ямар ч гэсэн амар ойрхон болох ч байгаа юм шиг ятчихтэй чиний төсөлдөр.
Хаа ч хэсэ.
Аа тэгээд зоны
төсөлдөр хариуч би чи.
Би яса та хариул. Аа. Тэгэл
хорчлохгүй харнаас хорчлохгүй яа. Кичээл хориулаад байгаа юм да.
Тэгээ одоо дууслаа шүү
дээ. Нам
энэ жил нөө. Энэ жил дууслаа гэдэг одоо одоо. Одоо 10 сар.
Хоёо ч хориод шүү.
Карантин юм шиг ээ.
Ээч өөр уулан тэгсэн ахгүй. Хорчлохгүй 20 нас чинь шүү юм энэ төр гэж хэлж мэлчингуудаа өөрөө амар хориод хам би. За.
Тал юм бэ. Бас ээч хориод.
Эс ээч мэж ахтай тэгэл өөрөө нөхөр мөхөр нэгсэн хүүхэд нэгсэн л энэ тоо.
Оо. Тэгэхэд амач аа.
Нэрээ тэг би таар зөндөл хэлдэг үсттэй. Тэгэл хүн амтаа найзлууд олчлаа нэ тэрийг л үеийнхний тэгчин гүйж. Одоо чи авчир танилцуул чи авчирч хизээ авчирч чинь гэж мэгэл.
Аа зүгээр нөхөрт гарах болчоод ста нэрээ тэглэ инглээ л хизээ энэ жаа болохоос чи нөхөрт гар гэж бол загнаг.
Нэж болох гэдэг ш.
Тийм.
Тэгэл хүүхдээ хизээ алах чинь. Ойдон болчихад ойдон байгаа дээр хүнтэй суугаад амгаа бол.
Юу амар хэцүү үстэй
ойдон шиг санагтаад байгаа юм чинь одоо уусан.
Яаж болов? Атцчих юм санагдаад.
Тий, ядаж 30 хүрээтгэй л гэдэг. Дандаа л хэлдэг тэрийг.
Жохон жохон байж. Ус бидний дээр нэгж боддог тий. Жохон арай.
Тий.
Би бол 27 28 л гэж боддог. Амьдрал мөр 30. Тэсэн чи амьрэх толцохгүй тий.
Бараг ялгаа байхгүй 27 28 30.
Тэгээл
биш болохгүй.
Тэмий. Жохон гоё.
Амьдрал зүгөө.
Жохон гоё яж байгаа.
Анта яг гоош тэр нэг 40 ч өөрөө хүмүүс үзүмсч амар гоё юм чи яг өөртөө ингээ карьерээ хөөж явчихад яг ажил амьдрал амар гоё олчингууд нэг хүнтэй суугаад тэгэл насны бүсэн дээр нэг ганц юм уу
ганц юм хоёр хүнтэй
хагаал тий тэгэл тэр хоёрыг амар гоё юм нэх гоё ингээ харин төсгөл тэгэл болоо өөр юм хэрэггүй
амьдрал юм хийх хэрэгтэй байна
тий
би ч мөр дөрөв хүнтэй болно бол нэг хүүхдийн нэр мэрийг бод моц солирдээ тэгсэн
хүүхдийн
олон дүүтэй болоод ирсэн чинь
хүүхдтэй
олоод болохоор амар хэцүү хэцүү
Гүй хаяа гоё хаяа дүү мөөтэй болом. Гэтэ одоо л надад гоё санагддээ шв. Яг ингээ энэ дүүнэр байхгүйсэн бол би ганцаар амар уу тойсон бах та. Тэгэл одоо гурав бол угаасаа хангалттай. Тэний цааш надад хэрэггүйсэн яг л гоё юм. Эсвэл яг дүүнэр маань томорсон болохоор надад тийм санагдчих. Ингээ байхгүйсэн бол надад амар хэцүү байсан байх байх.
Инг цаа.
Жохон бисэн бол би ёо. Ямар ядаргаа яа. Тэнтэ.
Дүүтэй байх гоё.
Тэш.
Дүүтэй одоо өчтөн нар уусан амьд залттай шүү дээ. Одоо жидүүдэг ер болж байна.
Би шүү дээ сүлийн үе залтаагүй.
Ивтэй болсон уу? Нийлээ
уусан хэвтэй байгаа шүү.
Томорхоо
хаяа нэг хэрэлттэй. Тэгэл нэг зоолооч онто байцсан. Бас дийлхий чицсэн. Ихтэй хүн хүчин зүт хэцүү мөлий томорч хаа дийлхий өлчнө юм байлэр өчтэй.
Тин тээ. Цанс. Угаса ирэхдээ.
Жохон бол амар зоолдог гэсэн шин. Тэгэл ээж орж ирэл хоёулын гин зодолхгүй.
Би хараад
би энэ зоолоод байгаа ангил. Нүдэн хохлол хэлтчихээ гэдэг үе сонсчихсон уу?
Үгүй.
Би бүр тандаа сонсдог юм шиг.
Нүдэн яагаад аа?
Хохлонготой. Өглөө бит хоёр сэргээсээ хэлэл хэлдэг
ихтэй сонсох. Зүгээр хар нүд хуу татаагүй юу хэлдэг хэлэл гэж. Тэгж л ядсан.
Нохо шиг хараар гээл.
Битэр болохоор өөр айлс цуглуулад ирсэн юм шиг гэж зэгэн. Хоёр өөр айлс ирсэн юм шиг. Тайм хэлдэг. Би октод хүүхдөөс их цодлохгүй
байна. Би бас боддгоо ш. Би л дээрийн их юм ахтайсан бол хилдэх байхаа. Би сайн дүү байх байсан. Нугаса хаардахтай тухай одоо би ингээл дээшний үеэл их юм ихний хувьд ус нэг хилдэж
байна. Тэгээ үеэл их юм чинь яг
тийм бид нартэй чинь дандаа хамт цууны 3 сар дандаа хамт амьдарч байгаа нэг л томлож хамт байгаа л байнга ор дотны холбоотой л байна шүү дээ.
Яг ахчтай сонгож гэсэн хилдэхгүй байх гэж бол байхгүй хаа. Одоо
хилдэхтэй ахтай хэлсэн болохгүй байсан юм
тийм тийм
би бас тэгж хэлчихсэн.
Ой хамгаалж үгүй одоо ахтай хүмүүстээс сохор амар сэтгэл зүйл.
Тэгээд ахтай надад хөрөн сайдад тийм үү?
Охтууд ялангуяа тийм.
Тэгээд жаад тийм хатарчаа амар охин дүүнтэй амар хайртай тийм. Тийм үүсээ ахаа.
Тэгээд нэг үеийн нөгөө бид нэр охин дүүмүүтэй ахаар нэг амар хөөрхөн таланч тавиад байдаг тийм.
Яа нээр хөөрхөн тийм.
Тийм. Нилээ яс өрхийн ингл. Нэг ахтай сонгох ойл гэж. Эгчмэгч бол нэг байдгүйсэн. Зүгээр эгчийн нэг гоё юм.
Чирч угаасаа тийм их нэг.
Том болохоор зүгээр
яа. Масал ааштай шүү дээ.
Би ч гэсэн ааштай гэж.
Би ам би бол ааштай.
Ааштай.
Маса найзуудтай хай төвчээр нь гарах юм уу? Намайг тийсэд төвчээд аа найзлаад идэхтэн.
Баярлаа.
Тий. Гэрийнхнийг өөрчлөх гарах гэж шин. Яаж натчиг хүнтэй ингэж амьдрах
гэдэг юм болов уу? Амьдрахгүй бай. Хөвгт нэг.
Тэгэхээр
шиндрэл дээр тийж ээж амьдлангаш. Ойлон унсан чинь аюултай ч болчих шиг таа. Аа нүдэн дотор.
Оо ёо нүдэн дотор
хайл хамлцсан.
Ямаа ямаа мухай. Гайгүй би чинь томоочод байгаа
юм тий. Аюу дараахан эмгтэл болоод байна.
За эмгтэл нь чашаа.
Мэдэх нэг нь мэдэндээ гэдэг.
Хэн?
10 жилийн хүн.
Хан жилийн санжин уу?
Санжин уу?
Яг 10 жил байсан юм. Би хаяа яаж амирсан.
Би формал амир сонгог.
Хаяа
ингэ ойдсан болоод надад ингэж хувц сонгож өмсөх амар таалагддаг. Би өдөр болгоом нэг хувцаа формо өмсөд танадаа амирсан гой сонгодгсэн. Одоо өглөө
болсон. Чи ч юугаас формонд амир хайртайс. Бүгдийн яг ийж бүр нэр нь өмсдөг гэсэн
шүү. Би бүгд амир туртай байсан. 12-ын жилийн өмнө сайн өмссөн. Одоо тэгээд өглөө босоод хувц ингэж яаж өмсөх гэдэг амар хэцүүдэг. Амар ядаргаж сонгодод. Өдөр болгоом нэг хувцаа өмсдөг. Цэргийн сургууль мургуулд байсан бол нэг нь тэр нь амарлаа гэсэн үг гэж боддог шээ.
Хүний үс яж хагаад хцгаагүй хэлэхгүй. Илдэв бүс юм биш ээ та. Гэтэ би бас хаяа яа гээд амар санаж манснаа. Заримдаа бүр зүүлж мөллэг. За энэ зомби нэг амар сонь зүд. Яг хэдүүлээ ингээ одооныхоо байгаа шиг төрхтэй байгаа байхгүй.
Амчны мөртлөө яг
порно хавцтай ангитай ингээ хичээл арахгүй таахгүй. Сого яг ийм шар устэйгэрээ. Тэгээд амар ингээч нүдний шил мэлний үртэл өрчлөцөө би болохоор ингээ бүр амар таймрал өссөн мөстэй нүүр мөр амар боддог болсон болсон амар том юм зөөж үз. Яг тийм үе яриг хичээлтэй байсан нэг л сонио. Яг бусад хөтөчсөн яг тийм одооныхоор тэгсэрийн 10 жил хөтөчсөн.
Тийм би бас тийм нэг дэрэнди зүйлд юм шүү дээ. Тэг дуу мөн сонсохоор санд үгүй би нэг дуу сонсохоор хаяа.
Дуу мөн нэг
сонсохоор тэр үе болдог л ахаа.
Хаяал 10 жилтэйсэн бол амар ахгүй л хичээлттэй.
Амар амар эсвэл.
Тэгэл ангийн багштай заавал ёо амьрлаа гэж гаднаас ороод ирдэг гэж гээд амьрснагч
амьрлаа одоо юу нэрийг л
хэлсэн. Гурхан баг өвдөг салхан талаа авдаа шүү дээ. Яг ингээл амьрлаа яг ид үйдээ явж байгаа бол гээд гаднаас амьрлаа хулаа ингээл ороод ирдэг юм. Тэгэл тэр бүр чинь бүр ингээл баруун хана хийсэн. Заримдаа бүр тэгж дугаараа хөвгтөн үрдэл ганаа шээсэн үү гэж амьрснагтал.
Амьрлаа амьрсан. Амьрлантай би нэг алга болчихжээсэн.
Юу ана? Чанта мич.
Би амьрсан санд нөө миг огшин исмэн гэдэг чи эдгээр амьлаа. 7 юу?
8
уу? Нэг тэр би яг
би тэр халуудлцаа та.
Ани айн шигтэй халуудлцаа юм аа. Би яг ангийн дараа гойж байгаа амьрлын нэг хурж болохгүй гэсэн юмд хүрсэн чинь би очиад битгий
өөр. Чи ятга байсан шүү дээ. Би ятгаан тоглоцсохгүй.
Тоглоод
зүгээр оролтчихсэн юм.
Тэгээ яг би амьрлын бойл гэсэн чинь энэ үед энэ амар хил хамтайсан.
Би зүгээр хүмүүс хүртээ өвдчүүл гэж ингэ суулаа гэл. Тэгэл бит хоёр хилцсэн
юм жаа. Тэгэл амар хилж жаал. Хин хилж алгацсан юм бол тэгтээ.
хойло алгатлцсан юм арай
ч тийм чи юм хийж байгаа дүггүй яг нэг залта алгатсан
байна арай
арай баг амар шин сандаг
зүйл өсөлтсөн байж байгаа тийм солонгос гин дог
амарлаа амар би амарлантай 5 дугаар ингээд амар хэлдэг гэсэн амарлаа амар
сонгож бас амар өглөө юм биш одоо ч гэсэн хэвэр хөлөө амар хэлчихсэн юм шлээ
угаасаа 5 дугаар ингээд энэ амар уртстай дээл үсээ зүгээр баг үсээрээ байж байгаа залтчих гад нэр амар уртстай хүн байсан.
Амар уртстай.
Тэдэг үсээ тариалаа. Тариалаа гин тариалаа.
Өсдгөр ингээд та.
Өөрөө тариад. Үсээ бариад өөрөө тариад.
Тэнгэр. Цайлач. Амар уртс ус тариад. Тэ угаасаа яг тариа гэсэн чинь нээж
авахгүй шүү дээ. Сэрсэн байхад тэр баг.
Өвдөндөө баг бүрдэг гэсэн. Загаа дахвар өвдөндөө бүрдэг гэсэн юм байна.
Амар уртстай зүгээр шилжиж байгаа ажилтсан.
Тэ угаасаа би тариаг зөндөө гуйсан төшөөргүй сангид миний дургүй өлс нэг өдөр өглөө хичээлээ орхон өмнө гадаа явчихлаа.
Би хуулантай яж гал тарьж байсан.
Тийм тэгэл яхаа. Үгүй яхаа.
Одоо тэтэ харамсдаг.
Тэрнээс
одоо төсч юм аа.
Бага штт. Тэр юу яха тулаад гэдэг юм шиг ойлгоодгүй.
Маш их тоо гэдэг үстэ үсэ.
Тэ маний ээч нэг тийм сонин нэг гач хөсөлтэй юм шиг байна.
Гач юу юм?
Гач угаасаа хашилт хэлсэн ингэ охтуутайхан өвсөн ингээ амар тэнийг юм шиг ургуулад идэг цаа. Тэгэл би тавьсан марлаа дараа нь тавьсан марлаа олч яах уусан нөгөө нэг амар тунхаасан штэ цаа тэгээд үсэнд нь жоохон толгой молгоны нүдүүд идэх гэсэн хэрэг. Тэгэл хүмүүс үсэндээ аам шиг үсэнд тариулаад чи яах хүүхдийн үг нь хөнгөлөөч ин тэгэл марлааг үсээ тэгэл тэнийс биш нэрээ нэг хөвдөж мэдхгүй байт. Тэгэл марлаа ол тэгэл тариулсан тэгээд анараач үгээс эргэжтэй л
тэгээд болохоор тайхаасараа сургуульд ороод
нэг одоо багт үгэн манаас амар ууч бас үдүндөө үрдэг. Тэнийг тийг ургуулад идэг наа. Би бүр тэнийг самж өгөх гэж байсан уур үл.
Тэр хилдүү дээ.
Таргаатай.
Манайхаас самнахгүй гэж үсэн тайлцсан. Тэр нь ус ус.
Хөөх хинтээ танаа ярьдаг. Тариулжтэй. Аргад үрэё.
Тэ би үлсээ тариулна. Тариулнаас тайрна.
Бонх ус амар.
Бонх ус үл. Үл. 100 амар санагдаад байдэ.
Биш зүгээр.
Тэр нь уртус жоохон хэцүү. Жоохон тэртэй те. Гэтэ арай нэг тэг нэг урттай байсан зураг аваад бонустэй зураг авахаар бонустэй зураг нь амар гоё харагддаг тийм тэгдгүй ч юм
мэдхгүй зүгээр л амар гоё идэж шүү дээ өөртөө амар хүмхэн байлаа
тийм
тийм гэтэл би хүмүүсээ хараа амар огцон тарьсантай ёо
тийм
чихний дагуу шүү тарьсан л
үсэ тэр дахиад ахуулж байгаа үстэй амарлан яах вэ
гэтэл миний үс амар утхан
алдсан болох ч амар тийм уйлж исэн
Тэсээ би хаврын хаалцлахаа шахаж. Би яг шийдсэн байж бол. Та нартай тэр өдөр би уулзаагүй байсан бол би баг хусалч часан бохгүй байсан.
Амар богнохон болгочихсон юм сэтгэсэ.
Тий богнохон болгочихлоо. Тань нэгэ байж
хаа. Тий ядлахын гэдлээ.
Дарья.
Аа тий Дарьятай ядлахын гэдсэн. Дарья гоё. Дарьягийн найз.
Дарьягийн найз чтэй Джейн чтэй.
Тий.
Дарья дагадаг.
Дарьягийн найзтай ядлахын гэдгийг жирдсэн. Э нэг нүд мүд амар ядлахын юм нэг юм. Чацгар юм. Үндтэй тийм.
Тэр хоёр хөөр хинтэй.
Тий. Би тэрийг дуусна гэж байна. Сүлд ямар кино үзсэн юм бэ?
Би өште сүлд явахасаа өмнө кино үзсэн.
Ямар кино үзсэн юм бэ?
Драма үзсэн юм уу? Драманы
хэм болоор үзсэн
тийм. Аа үзсэн мэт тийм. Бид нөө security cam-ийг үзсэн байж магадгүй. Тэр өште хөргөн гэнэс би яг өмнө хийж чагаагүй юм болол гэж хэлсэн. Нөө ким нарийн бичиг дараа солонгос.
Аа security аа би чам security хэрн хамгаалт юм. Тэгээд миний нарийн бичгийн нууц нь What's wrong with my
юу яа. Нөхөн хоёр тоглолттой.
Бахан юм ямар юм. Тэгээд тийм тэр л
таа. Миний баг тэр зэрэгтэй гоё чичгэж байгаа. Гэтэ угаасаа би нэг солонгос кино мина дуу муу гэд байдаг юм биш л тээ. Гэтэл хаяа солонгос
дрэм хай үлддэг.
Цавтаа үздэй. Цавтаа үйдэ үзэхээр амар хөрхөн мэд.
Амлаа хаяа тийм өөрхөн үзүү яг миний үзсэн киног үзэхээр гоё дээ. Нэг үзэжсэн ганцаар үзэж байгаа киног үзэхээр гоё. River дээр
үзэж байгаа юм шиг байна.
Элит аа элит элит дээр нэг дээр дэл нэг хэсэг айн орцсон тайв тайв
ээ нэг онштой онцгой болсон тийм
тий одоо мови боксор гарч байгаа маргаас сэглэх юм шээ элит үзсэн юм тий нэрэ элитийн төсөлийн бүлгээ үзчихлээ чи
үзсэн шүү дээ
би үзээ зөндөө ойлсон амар хөл
жоохон жоохон гоо нэгтэл тий тэр локрешиг хамгаалдаг хэсэг амар хөөх юм тий
локрешал
лөө үзтээ Лоо гэдэг чигээр локейшн аа
надаа аа ус гэж сонсогдсон чиний сэтгэлсэн
чинь. Тэгээ тэнд дээр гардаг гей хайр бол чиний хайрлсан.
Аа амар ан дээр байх уу?
Бистэ гей хүмүүсийг тийм хөөрхөн байнг гэж бодчихоггүй. Амьдралдаа тэднийг тийм хөөрхөн сайн гэж бодчихов.
Калми байорны лоо сайн мэд дээр гардаг гей хайр бол амар гоё ч.
Энэ сүүлийн ингээ хосууд амралаад байгаа кино. Сексс эдьюкейшн энэ төр нэ.
Аа тийм. Сексс эдьюкейшн үстэй юм. Тэр бүр амар үстэй. Хоёр дахь бүлэг
нь бид нэгтээ мангар царимуутад үртэй тий. Тэр сүүлд нөгөө нэг хинтэй амт гарч ирдэг нь юу?
Оо.
Ахин.
А тий.
Ахин бүр амар хүн.
Тэгсэн чинь
тий Адамыг сонгосон гэдэг.
Би л Архимийг сонгосон.
Гэхдээ тэгтээ яаж утсан тэгэл
фак Адам чинь бүр амар бэлэр дээрлэх үү штий.
Гэхдээ тэгтээ хайртай л байсан ч
үгүй. Уу хайртай ах нь ямар юм тий. Тэр чинь тэг өөрийг нь анх ингээ өөрийг нь
хүндэхгүй амар бэлэр хийж байгаа болоод байсан юм штий.
Тичхөөр гэнэ л дөө. Тэгтээ тэр чинь анханаас л амар сэтгэлээр гарч ирсэн.
Тэгээд кинон үзтгэх юм уу сайн болчтой юм. Гэтэ ихэнх нь мага сонсож байгаас нь үзсэн хүмүүс маадуу мууртлаж цагц юм.
Үзэж чинь насны англил бол хэд ч хамаагүй
юм уу. 68 хүрсэн үг гэх хүрээгүйсэн ч тийм ээ гэдэг үзэж
байсан юм. Гэтэ л ер нь бол миний амьдралын best of best кино бол зүгээр Game of Thrones.
Аа тий.
Тэнийг л үзэх хэрэгтэй.
Би тэрийг үзэв.
Тэрийг гэтэ би цаашаа хийдээсэй л гэж амар хүсэж байгаа.
Одоо хийх хэрэггүй шүү дээ. Хамгийн нүхцэн юм шүү дээ.
Уу чи чинь цөндөө дөрүүд үлдсэн шүү дээ.
Тэгээ гол
нууцлаг мэл амар асуулт үлдсэн ахгүй юу?
Яг нөө спин оф гэх нэг дүрийн ингээд тустай юу кино мөн гарч байгаа юм. Гэтэ одоо тэр
олон бүгд ч гарна гэсэн шүү дээ. Тэдний нэг өмгийнх нь юу яаж үсэх
юм бэ? Тэгээ гол дүрийн хэдэн нүхтэн санагдаад баснаа. Өө санагдаад байгаа юм.
Тэгээ хаан болоо үлдчихээн. Араачсан хааш явах нь мэддэггүй зүгээр л ус онгцсон
зүгээр. Арач нөгөө нэг том нүдтэй хүмүүс тий.
Тий нөгөө.
Тэр чинь хамаг хүн ахчихсан
юм шүү. Тэр бүр яа. Тэр бүр хамгийн зэвүүн дөрөндөө би бүр тэрийн шитсээр агаалт авсан. Гэтэ цаашаа өдөр чинь хийхгүй бол амар
зүг байх
гэсэн байхгүй юу.
Нэг нь зүгээр юм үлдсэн нөгөөс хүмүүс дургүй.
Бүр амар дургүй. Би арачтэй л тэр
баг яриач ангтэй лээ.
8 билүү 10 билүү?
Тэгээд 8 бүлэг 1 анги нэг цаг үстэй. Тийм. Тэгээд 80 анги 80 цаг ёо. Тэрсэн
надад. Гэхдээ нэг үзээд эхлэх юм бол бүр ингээ хүлэн заяа. Би өдөртний 2-3 анги л үзээд цахгүй ихэндээ. Тэгэл би бараа маргааш шалхах нь үлээлээ. Тэр өдөр нэг амар унтаж унтаал орой болол.
Гэхдээ тэрний дараа гонд нь үзэхгүй юу гэсэн сэтгэл таамаг. Шууд дараагийн юм шууд өсрүүл авсруул
авчих гэж хэлдэлээ.
Тэр нь гоё тий.
Аа сүүлийн хэсэг нь л таалагдав.
Stranger Things үзлээ.
Утсан штэ. Одоо баяр дараагийн бүлэг нь гарангууд би нөгөө нэг үйл тайлтай болох уу? Тэр бүр амар хөрхөн болсон юм шиг.
Би л үйл хөрхөн. Харна яг уу. А хоёлаа яг ярьжсэн штэ тэр үед.
Макс ч гэсэн долоо.
Тийм Макс өр. Тийм бүр төбөд юм бүр.
Ир юм гуй хайлал энэ
болсон шар усх байад юм ба. Улаан улаан ус гэдэг штэ тий.
А
би бүтэлээ арчиг их шиг болсон.
Арчи.
А. Хоёлаа нэг хүнтэй адилхан гэж утсан болохоор
тэгээд байна. Би бол хиндэ ч тийж чадгүй амар хөөрхөн дүр гэж үрдэж
мөрдөж сүрдэг. Би яагаад чам хэлсэн чи.
Бүгд үнэндээ л үзээдсэн.
Тэр амар адилхан юмсан л та тэр үнтэй.
Адилхан.
Яг үл киноных нь үүл явдал нь бол мангардастай байсан
тийм тэр бүр. Бүр үнэн тэнэг.
Тийм киноны төрөд. За тийм. Тийм кино ярьж байна. Ямар дуучин сонсдог вэ? Америкийн чи трэф мрэф сонсдог. Трэф гэдэг л юм.
Яа.
Амар сонсдог. Сонсдог гэсэн мэт утасныхан плейлист дээр дүүрэн.
Бид мэдхгүй дэл нэг л мэдсэн чи
сонсдог. Карди би сонсдог. Меган Тиг бас сонсож байгаа шүү дээ тий.
Меган Тиг нэг сонсдгоо надад нэг.
Сеп Рокки сонсдог. Тэр бол хамгийн царайлаг
юм хаа. Өөр тийм харахаар альчсан.
Одоо тэр хинтээ креатор дээр Тайлер. Тайлер дээр креатор аа тий. Тэрнтэй хамт. Тийм үү. Хөрхөн Трэвис Скотт сонсдог
тийм. Аа хөрхөн.
Энэ сүүлд тэр Tenet киноны дуу гоё исэн. Би тэрнээ л
сонсдог. Тэр чинь бүүнөр хөрхөн, Мегасын Take Off бол бүр хөрхөн. Гэтэ хүмүүс бол нэг мэддэг юм
лий. Мегас гэдгээр нь л мэддэг байх. Яг нэрээр нь.
Бас нь л тэтэл яг Offset ханча өндөртөл төртэй юм л. Гэтэ Take Off хамгийн хөрхөн
шүү дээ. Гурал байлаа тийм.
Гурал.
Нэр гоё. Трэвис сонсдог. Монгол Монголтой сонсдог л амилсан.
Монгол төстэй сонсдог байж шээ. Таны мэддэг тул мэднэ гэхгүй юу?
А тийм. Энд чинь караоке даалдаг хөвгчтэй
та. Оо, арилж чадна
би. Телефон давж дуулдаг хөвгтэй.
Надаа микни хэрэг байхгүй.
Өргөлч хамтдаг дуулдаг.
Маш хүн болохоос барагд дуулдаг.
Тийм, тэрийг амар дуулдаг тийм. Тэрийг дуулдаг караоке дуулдаг. Тэгээд я ингээл амар догтлоод сонслыг ярих болохоор ингээд ярих юм нэн байгаа.
Таа нэг бол яа тэрийг ярьдаг
юм чи яа тэрийг одож одох. Тэгээд одоо ингээд 3 дугаар. Одоо жоохон мэдгүй хичээл орсон чи бүр яагаад вэ? За, зэрэг болохгүй л ах шиг.
Гэтэ яг тэгэл манай амьдрал яд чөхөөр хинтэй би бид тэгээ яа чигэл холбоотой
уулзаж байгаа.
Эсвэл ялангуяа төгөө муу юу шого бид дүр гэрний ойрхон болохоор баян голцож чинь хаа.
Эсвэл гэр ойрхон байх амин нөлөөлт юм лээ
тий. Холцчихвол угаасаа яг чатгаалчд юм уу. Тэгэхээр ойрхон болохоор гарах уу гарын арай яах юм.
Эдгээр сургуудаас тараад нэг нэгнээс ингээд булангаас ингээд цоглуур цоглуулж байгаа бүндэ гэртээ
тий. Муу энэ чинь хүрэлт. Ой энэ төр гейт манай төрч ялла. Ялаа гараа төр үтэнд чинь байна. Би тэгэл аа.
Тийм хэдэнтэй гэж амир уулздаг. Одоо нэг найз зэрэгс ирнэ.
Тий. Зэрэгс ирэх хэд бол алан цаг байна.
Аа тий.
Хэдэн өдөр явах вэ?
Сар аа тэгж хэзээ ингээ. Сар дээрх тамаа сайт яцсан байхгүй нэ. Зээ 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 зээ. За ямар хөө. Өөр ямар юм юу вэ? Чи чи орно гэж мэдчихсэн чи ямар юм байсан мэдлэгтэй.
Март цөө.
Сандалтай гэсэн. За тэгвэл баг тэгэл өөр яг ингээд гацаал юм л та. Яа ингээд нэг асуудаг юмтай л бодны дараа дугаараас
гэл дараа дугаараас гэх мөрөн дугаар.
Харин тий яг
дугаар болгон дээр би асуудаг юмтай л болъё.
Гэтэ 50 минут ярьсан биз дээ. Аваа ярьсан биз хоёлаа. Би ч анхнаас чинь 40 минут сүүлийнх нь 56 5 минут ч
жилээ. Би тэгвэл 5 би.
За одоо 10 минут аа. Одоо юу ярьмаар байна?
5 наа. Хүний амьдрал гэдэг чинь тийм биш тусаж байгаа.
Юу ярмаар байна?
Амьдрал өндөр тогтдог гэж бодож байна.
Хоолн дээр.
Хоолоо.
Амьдралын амьдрал хоолн дээр тогтсон юм шиг л байдаг шүү дээ.
Доо.
Бид нэр шүн 3 өнгөрч яваад юм мэдсэн цай ёо. Тэр амьдрал.
Тэгэхэд нэр амар хүссэн бий л ёо. Би бүр яг ухаалтж янах гэж байсан юм дээр аацж. Нэрээ би ингээ ажил хийгээл юм игээ явж ич ингээл бүр амар хүсэл бүр тэр өдөр амар хэцүүс. Би гэртээ амар Нэр үнэс л хэлсэн юмс. Тийм орой болт байг юм чадаг.
Тийм аа тийм зөв ажил хийж явах гэсэн тийм. Тийм явах зүгээр. Зүгээр шүү дээ. Тэгээд жоохон орой юм бол сайд нь манайхан. Аа.
Таахан ч бүүнөр л тийм шиг төрчих юм шиг хэд шүү.
Тийм.
Тэг бүүнөр дэглэм байх юм байл амар ирдэг тийм.
Тийм. Амар нь би жоохон дундаас шантарч тийм аа. Би жоохон
яг хавар маавар чи нэг хэсэг хэдүүлээ гүүж мөгөөгүй өглөө.
Аа тэрэс та гоё юусэн тийм. Өглөө бид тийм 5 цагт босоод гүүгээд 7 хоног гүснүү яс.
Би ганцаар манцаар 2 мор 2 хоног гүйсэн шүү. 2 мор. 2 мор хоног гүйсэн шүү. Нэг өглөө бүр амар цастай тийм юм ороод цаа. Бүр өдөөс ингээл аль би бүр цасны өдөөс ингээл гүг яах.
Ажилын нэг гурлынгийнх нь унтдаг өдөр гоё тий. Тур маргааш нь гурлаа хамт гараа шугаар зачи унтж байгаа эдэр гэдэг чинь өглөө би яг 10 цагаас эхэл цаа болсон нөгөө хоёрыг хин залгаагүй.
Би чсэн бас цаг юм ирч халсан ингээд бодлоо
чинь. Тэгэл битээр эхлээл би сэрэл энэ хоёрын юм чинь хоёрын бичиг заа уралч чинь уралч тэгэл энэ чамруу хэлчихсэн тий ойлаа.
Тэгсэн хаа.
Тэгээ чамруу ихтэй бичсэн чинь чи яатсан мэт байгаа дараа Хойло би нэг юм битэнгүүтээ мооё руу яасан чинь мооёг тавсан дээр байлаа битэр гүсэн мүсэн гэв.
Би нэр өглөө хичээлдээ явахдаа нөгөө гүгэд идэг нэг ахтай таарчааш. Тэр ах бүрээ дандаа
юм ингэ 50 гүдэг үү?
Тий, яг ха бүгд ингэ нар зүв төрөө чатар ах ганцаар нар муу төрөө гүжидэг. Тэгээ дандаа ингэ инээж авч тэр айгуусэн нь. Тэгэл ингэ зүрх болгоно. Тэг яг ха өглөө яг гүгэд нөгөө буцчих тал миний явдаг замаар таарчихгүй тэгэл яг л нөгөө инээц зайга. Угийн тим инээнт хий цайрдаг юм болов.
Гүх гоё эсэн. Тэгэл амар их тусхан гоё эсэн.
Тэр нэг гүдэг хүүхдэдтэй гүдэг хичээс гоё дээ. Яа, тэр бүр амар тавьдаг. Бүтэн бүтэн тавьчихсан байлаа.
Бүр сухат юу нэ ордныг бүр ингээ бүтэн тавираад ирдэг үстэй тий.
Тэр бүр амар.
Бид хэд ч нэг 3 тавирал за гэж удаашаал хэлдэг тий.
Би 5 6 тавьж мөрөл тавьдаг болч маш их сүлдтэй. Тэгэл
чисэлтэй ганцаараа тэгж юм болоо тий.
Тий, өдөрт нэг тавирал нэмэл л яваадсан.
Сүлдтэй
цэцэл ямар ч нэмэргүй л эсэл та. Гэтэл яха гоё юм л өглөөс.
Зүгээр их хүчтэй л байна. Торн гэж утсан нэг хөлөөрөл турах юм санагдаад.
Одоо турч морич гэж бодхоо цөмбөө хизүүл болчихтой нэрээ. Бараг нөхцөл байдлаа тасч ах шиг өндөө. Чаа бит амар хурд нэмлэгтэй амарлаатай.
Би карантинаар шансараар яваад ирэх хэрэгэл нэмчихдэг.
6 7 хэл нэмсэн шүү карантинаар.
Йой. Бисээ зомбос нэмсэн. За тэгэл. За тиймэрхүү. Амрал нь давна гэсэн. А тэгэхээр одоо 7 минут, 8 минут ярина. 8 минут за. А тийм цагаа талуулгаад байна.
Эх юм наа.
Юу нэг одоо ингэ том болж байна. Ирээдүгөө яаж төсөөлж юм?
Би ирээдүг нэг хэсэг төгсөхгүй бах уу? Дахиад сурах бах уу?
Магистр.
магистр сурна өөрч мэдлэг баг сурах бах. Тэгэл нэг хэсэг сурж агаал нэг ажилд орол байж хаал ажилла сайн хийж хаал насны бүсэнд хөтөөс очоо.
Насны бүсэнд зүгээр хөтөөс
насны бүсэнд 30-наас өчтэй юм шүү дээ. Яа ингэж ирсэн юм амир ихтвчгүүд ээ.
А муу яртай юм бая.
Маа гэхдээ хүний амьдрал тааж ашиг байхгүй. Одоо би эндээс гараа явуулч хөхөж өлөө.
За ёо.
Тийм биз дээ. Угаасаа тэр өдөр яалаа гэдэг лээ. Бүүнөр инээж гараал хөнгөө алтаал ирээдсдэг.
Тэр ч жоохон амирсэн л та.
Нэр гинт л алт юм лээ. Хүний амьдрал яаж өөрчлөгдөж шална.
Тэгэхдээ жоохон болгоомжтой байсан бол ус болох гайгүй л ахсан. Гэтэ өвөл
тээ өөхөх байсан гэж хэлээ бүгдээрээ.
Аа
амир агац.
Тэстэй амирсан.
Үчи сүнс байдаг гэдэгт итгэдэг түн.
Нэг сүнсэнд даруулна гэдэг штэ. Өнөөдөр сүнсэнд даруулна гэж
байсан. Аа би дараалж ийцсэн штэ сайн
юм. Үчи тэр чинь сүнсэнд даруулах биш гэсэн. Энд гэсэн хүн ингэдэг унтж байгаад яг ингээд зөөрмөглөж ингэж нойрмөглөхийн завсарт нэг үе байдаг гэсэн хэвгүй. Тэр үед хүний төсөөллийн нэг тахинд төсөөллийн даавар тэгээд нөгөө биеийн гар хөлийн удирддаг даавар нь даавар нь унтраад төсөөллийн даавар нь ихсчдэг гинэ. Яг тэр үедээ нөгөө нэг ингээд хальт ингээд зөөрмөглөж байгаад хальт сэрээд тэр үед нөгөө төсөөллийн даавар нь ихссэн байгаа болохоор төсөөллөөрөө юм хараад өмнө кино мэн уу янз бүрийн боддог юмнуудаа хараад тэгээд нөгөө нэг биеийн удирддаг тийм да тахины да тахины хэсэг нь биеийн ингээд удирдах байлаа тэг хөдөлж чадхаа олддаг гэсэн чинь зүгээр хүмүүс сүнсэнд даруулах гэж хэлж байгаа болохоос яг шинжлэх ухааныхаа талаас ямар сүнсэнд даруулах
юм бэ? Тэр бүр яг чинээсээ юм шиг санагдсан
гэхдээ өөр тийм аа. Тэг ингээд хөдөлж чадахгүй, хажууд хүн байхад яаж чадахгүй. Би 2-3 удаа
тэр би ямар сонин тийм сонин төсөөлөх юм болд юм бэ?
Тэг хүмүүс бол яг өөрийнхөө төсөөлдөг юмудаа тарддаг гэсэн. Би ямар ч зүтгэр мөтгөр шиг юм тарддаг гэсэн. Зүтгэр гэж яг яаж хэлдэг юм бэ?
Хөөе, нөгөө өгсөн яг ингээд өөх гээд бүхэл амьдралын гол дага нөгөө ком дорсон хүмүүс шүү дээ. Бид нар дээр ирэхийн хэлч ирдэг гэсэн чи тэр юу ч чадчих. Тэрс арасан
дээр
чигээс өртөө юм шиг үлээш.
Ямар нөгөө нэг
ямар айл гэрэл мэрэл үзэнийг бол амар ханахгүй юм хүм үзэл.
Тий яа нөгөө хүмүүс ярьсан байж нөгөө өхөөс ихэд яг нэг юм харсан марсан гэдэг.
Тэнгүү тэрийг болохоо шинжлэх ухааны үднээс эмчэн тэгдэм мэлээш нөгөө нэг тийм биеийн халуунаас олж дэмэрч хаа тэргээ тайлбарлаж дэмэлээш. Ясэн дээр яг жигнэсээ тэгж илхийлч мчин ирээд өхөлд дуудаад идэг гэсэн.
Маадгүй тий.
Тий би нэг хүн их амар сочсон. Бүр нэг машина аваад ороод бүр яг ком 71 хэсэгний хажууд нөхөр сагсан гэж яахгүй. Нөхөртөө хойлоо өрөндөө байжсэн чинь нэг юм амар үзэрийн цайтай бүр юм эс гэсэн хав харах хувцсан хувцтай бүр яг нөгөө нэг кинонд гардаг илхийлчээ. Тэгээ юм цагаан цагаан цайтай цагаан урт ус юмстэй юм бөхшээ юм хөлөө явь юм аяг гэдэг нэг муха цайчаа дуудаадсан гэсэн. Тэгсэн чинь тэр их чинь болохоор тэр бүрдтэй манай ойрын хүн уу. Тэгээ тэр чинь болохоор ингээ би явахгүй явахгүй гэдэг юм өөртөө нөхрийг чи нэг хүн явуулаа чи энийг хөөлдөө энэ над руу хараад тийш гэсэн нөхөр нь болохоор дэмэрч ингэж одоо нэмч юм юм чинь. Я тиймэрхүү юм байдаг гэсэн. Тэр үед нь баяр дагаан явчих юм л өгч юм шүү.
Яа.
Сэндэ.
Тэгээг явт. Тэгтээ хин ч яав гэж бодохгүй бах тий.
Тийм аим шим дуудлахгүй бах. Гоё үнд дуудлаа явь
шүү. Аа. Хайртай жижигч юм өнцгч нь хамдар тойрсон.
Тэгсэн үеч хаа тэгснэ зөвөр
үгүй ч гэсэн. Нэг нэг хашид гарчих.
Ой сүнсээс натаны амир сонир болчихсон. Тэгтээ нэг тийм нүдэнд хөтөн хүмүүс гэж байдаг. Тэр л хүмүүс юм шүү. Гэтэ би тэр хүний царайг одоо л сандык за амир. Яг тэр үчи 9 дэх ингээд тасахгүй. Тэгээд би гэртээ ингээ ганцаар байжсан чи ихч залгаад чи юу ийж юм чи би хоолоо ийж нэ гэдэгсээ хахгүй юм чи за за би очлоо шин очлоо шүү гэдэг. Тэгээд би яг ихчээгээ хүлээц ингээ хоолоо ийгээ зогсчихсан хахгүй. Тэгсэн чин гээд хаалга тавшгүй. Тэгээд би яг ихчээ хүлээжсэн болохоор би ихчээ гэж одоо шууд гүйчихчихвэл асууж масуухгүй шууд тавцаахгүй. Тэгсэн чи нэг амар шин уулна харахад болохоор ингээ зүг зүгээр ингээ л хуцааны өмсдөг нэг тийм саал күртэгтэй урт үйдэ хар готлтэй юм нол орон борнгийн малгай өмсдөг нэг ихчээсэн за. Тэгсэн чин танад хин гэдэг хүн байноуг үлээ нэг хүн нэр
хэлсэн болсон.
Тийм би очиад тавьцаа байхгүй. Тэг хин гэдэг хүн байноуг үлээ юм үлээ нэг тийм юмс. Тэгэл би тийм хүн байхгүй гэдэгсээ байхгүй. Тэгсэн чинь оо тийм хүн байхгүй мө тээ. Яг байхгүй юу гээл над руу амар нүдрүү цааш хэрцаасан. Миний цахуур ингээ манай гэрлүү шахаадсан за. Би тэгэд надад бүр амар юу гэсэн тэг би яг ингээд нэг сүнс харцсан. Тэрээсээ сарал би яг тийм л мэдрэмж авах за. Тэгэл тэр их тэгэл би хаалга ингээ хаах гэсэн нүгөө чинь ингээ цаасан барай цаахгүй ингээ хааж маа. Тэгэл би ингээ татаад хаачдаг хгүй. Тэгээ тэрнээс хойш би ингээ ихчиг гэрт орж ирэн мэт л ингээ гээл ингээ болон сандал дээрс очоо босч чадаагүй
цаашчдаг
тий. Тэг гэрлүүнийг амар ч юм ороод ирсэн юм шиг санагдал нэг муухай энерги ч юм. Тэгэл би ингээ хөссөн ингээ чах гадаа ингээ өвлөхөөр эрт ханахгүй болчихсон. Тэг би бүр амар айгаал ингээ зүгтүг дүгдөг гэж би болон цогол нөгөө ихчиг ингээ цагаан харагдаад байлгүй. Одоо л би тэр царигийн
санагдаж
тэгэл би хичээгээр л хэлсэн чи ямар сони яа.
Тэр өдөрт ярьж байгаа юм чи.
Би бол нь хэлчихсэн. Чи санахгүй юм бол уу санахгүй. Эсвэл би муу яж ярьжсэн болов уу гэж
боддог. Хулмц ч юм уу.
Харин тийм л.
Хичээл ярьжсэн юм. Би нэг
юм уу хийж байгаа юм.
Би зүгээр амар төсөөлдөг. Амарчтай
зүйл. Төсөөлөгч юм л тийм.
Ямар ч юм Анабель үзэх чинь үзээгүй мөртлөө Анабель шинжэн төсөөлөд нөгөөт нь үсээ хаагаад.
Э төсөөлж яхаарч
тийм. Тэгээ Анабель үзэж байхдаа 2 цагийн киноны нэг цагт нь сандал дээр хөлөө тавьж сууж байгаа гарч ирсэн. Амшиг
киноноос жоохон яагаад. Амшиг кино үзэхээр айдаг болохоос сонирхолгүй
байдаг. Уусаар нээсээр гарч ирдэг.
Уусаар яг айх тийм цочоох момент нь бол ойлгомжтой л шүү дээ. Аян ингээл сүртэй болол.
Тэгээ аян сонсохгүй л бол
Энэ сансгүйсэн чинь аим шиг кино чинь шал фанал нэг үнэхээр тэгэж
кинэттэй хамгийн аамар ингээд үзээд аамар ажилласан аим шиг байгаа юм.
Аамар ажилласан аим шиг байхгүй зүгээр нэг сэтгэхийн кинонууд гэдэг чинь тэднэр л жоох юусэн гүн тийм. Тэд нар чинь яг жинээс амьдралтай аамар үрдэг л сэтгэх үүтэй.
Тэгээ нэг юм бас чихүүд сүргэн аим шиг кинонууд бүгд заван заван юм гардаг. Юу гэмээр. Кино
юу нэг шиг тэр Game of Thrones дээр бол тийм хүмүүс аамар их гадаа штеп хүний зүг нүдэн ингээд ихи ургаар хоёулын цааш нь чигсээр хагас цусан ингээд цааш нь буцаж гарч ирээд өвччих шиг тийм хүмүүс заа аамар их гардаг заа. Гэтэл эхэндээ бүр хаачдахгүй ёо гэж бодожсэн юм даа сүултээ бүр ингээд дахиад гэрээсээ дээ тийм заа гадаг хүсэл төрүүлэтсэн болч тийм
Японы юмнууд бас аамар тийм
би айгуу сүнс гардаг тийм
би нөгөө анимнууд нас аамар би нөгөө Ито Жунжи Ханахун театр хоёрыг үзчихсэн тэр хоёр аамар гэ амар биш мэт юм хүний муха чихүүд сүргмэр тийм эвгүй амар эвгүй тийм бид нар бас эвгүй Японы юмнууд амар Япон угаасаа сүнстэй гэдэг нь шүү дээ
хамгийн шинжтэй орн гэдэг үү
тийм бүр нэг тийм арал хэд юм л сүн нэг хүмүүс ээж байгаа өгцөн гэлөө угаасаа байдгүй шүл нэг тоглоом хүмүүс хийгээд тавьсан юм тосгон төр чигтэй бүх ингэ юм
нүн гач тийм Япончуудтай жоохон гач тийм
гадрын зураг руу ороод тарахаар яг харагддээ Тэгээ ингээд бүгд ингээд даавуугаар хийцэн ингээд хүншиг хөглтнүүд ингээд гэрээх нь гадаамаада ингээд
тэрүүн тэр ямар ч хүн амьдрах юм уу?
Яг хүн амьдрахгүй зур хүмүүс нэг очиж сонирхдаг юм билээ.
Чулч нь очилээ.
Тэгээ гадаа нь байждаг хүмүүс нь амар эвгүй царайтай. Тэгээ яг ингээд би тэрийг хадгалсан ингээд яг Google Maps хаагаад харангуутах нэг эргэн тойрныхан зургийг харж болд нь штэ. Тэгэхэр орохоор харагддаг амар тэр амар эвгүй юм билээ.
Тугаас сүнсч яг ингэж чирэм хүмүүс шигэл ингээл гудамж онтарч чадчихсан хаасаагүй ингээл холхиол хэмжээд гэжтэй. Харч чаддаг хүмүүс тэгдэм билээ шүү. Маань нэг төсөлдөг хичмэгтэй дээш Улаанбаатар хотод хамгийн их сүнс хайртай газрыг Сцчон гэдэг юм лээ. Тэргөө бүр яг ингэн хүмүүс шиг амар их сүнс ингээд холхилдоол явчих гэдэг гэсэн.
Тэгэл өнгөдтэй хөөд юм.
Мэдгүй тэгэд тэр ихчээс манай ихчээд гэж ярьжсэн гинэ. Тэгэд чиүүс айдгүй хүмүүс байдгүй юм уу? Юунаас нэхэн ингэж хар тэр угаас нь үзмэрч их чахгүй.
Тэгэд
юунаас нэхэн бид нар чинь зүгээр л ингэ хүмүүс чам ямар ч гэм хор очихгүй шүү дээ. Бид нар Сичжанд Улаанбаатар хотод л Сичжаны зүгээр амар их тэгээд болхиомжтдаг гэсэн юм уу?
Үгүй би сүмс юу нь харагдсан.
Хач чаддаг бол яхаа айж магадгүй тэгээд эсвэл баян хартан
байхгүй. Энэ нэг Японы юу нэ? Nagara Scarecrow Village гэдэг заяа.
Аха.
Тэг ингээд яг ингэ хайгаад оронгууд ингээд зургнууд нь харагддаг заа. Ингээд Амсыгэ
бүр ингээд
даавуугаар ингээд яг хүн шиг
хишигтэй том юм жигтэй
гэж үзэн хараад дугуй муугүй унж муудсан эмгэн эмгэн ингээд
юм тэнийг
сониуул. Тэ энд бол ингээд зүгээр хүмүүс ирсэн байгаа юм. Тэгээ ингээд тойруулаа харангуут ингээд сандал мандал дээр нэг хөглтэй хийгээд тавьсан. Амир энэ амир юу юм бэлээ би нэг харж ирсэн.
Дадалтай шүү дээ энэ амийн дадсан. Би чи очсон шүү дээ тийш. Гэсэн чи тэнд болохоор нэг газар амир сони юм газар дэ гэсэн. Тэр хайр нэг нэг айгүй хүмүүс нийлж аман хийж яадаг шүү дээ. Анч бүр ингээд бүр ихнээс яж мэж мэддэг гинэ. Гэсэн чи тэр хувьд яг адилхан юм нэг хоёр юм хонхор юм хөндөө тийм том газар гэдэг юм шүү дээ. Тэр хоёрын тэгтээ адилхан газар л ихэнх хүмүүс ялгадаггүй гинэ. Тэгэд тэнд хонх юм бол аль зөв нь олж хонх юм бол яаж шүү дээ. Яг шүүн унтахт нь гатаан ингээд дайм болตก гэсэн сонио.
Тэг
тий. Жинээсээ ингээд сэлэн мэлэм гээд хашилтад орох хүмүүс ойлж хаалаа за амар сонио. Ингээд өг тэрэг мэрэг явж хаал түрнээр хийж авах хинхрүүж оч юм бол гал мал асчаач юм шиг санагдаад амар сонио угаас. Тэгэд би бүр гахаал жинээсээ мөнгө хасуугаад яг тэнд дэдэг бүр ингээд уугуул хүмүүс нь явчихгүй жинээсээ тэгээд ихэнх хүмүүс тэнд очиж хонох бол яг адилхан хоёр газар та андуура буруу газар хүнс юм гэдэг. Яг зөв нь хонхон маш шүүн гэдэг. Тэгэд тэр дээр
үүдэг буруу газар хонол яах юм.
Бурацан бол яах
вэ? Зүгээр л зүү газар нь хонол тэр юмээс сонсч чадсан.
Тэгээд дэр хүмүүс ингээд тэр байнга тэнд хондог хүмүүс мөсөн сүлдө бүр унтаж чадхалаад шүн ингээд босоо хамаг майхан бүгэгөө хураагаад явж маа өөр газар нь хэлжсэн гэж ярьдэв л. Би нэг таныг авчаа тэнд танал. Шин зүгээр яга унтаж чадахгүй байхгүй
тийм. Ёо би л.
Тэ таныг би тэж чанаг авч явна бүгдийн. Амар гоё штен.
Тэгээр гоё бид нар
очиж явах цаг ирнэ ёо. Засмал 50 дуусвал очих надаа засмал 50
тавьчихсан
шүү дээ. 45 км явчихсан л. Эндээс чинь 300 км засмалтай байхгүй юу? Яг юу Чингис хотын төв хүртлээ. Чингис хотоос цаашаа даалт сум хүртлээ дахиад 300 км гэдэг тэр шаган зам байхгүй юу? Амар хэцүү. Би л амар ядарч очдаг заа. Эд тэр замд нь засмал авчих одоо нэг 50 км тавьсан байгаа юм шиг лээ. Цаашаа энэ жил уулын тавьчих байсан чинь корона мороноо
амжилттай цаашаа 250 км.
Тэр тэрийг тавьчаал юм бол би танайг авчана хэдүүлээс. Зод зод.
600 км юм шүү дээ. Тэгэхээр
Монгол сая онгоцны бодлоо юу онгоц ялдаг байл нэг тийжээс ахгүй.
Тийм
ч тэр нэг 78 хүний судалт жижиг онгоц юм шиг. Тэгээд бүр яг өдөр болгон багыг тэгж нэсэхээр тэгж цаанснаагад төсөн хүмүүс нь оролц ирсэн гинэ. Угаасаа дэр үед бол угаасаа тийш онгоц явдаг гэсэн юм лээ. Тэгээд дэр үе нөгөө нэг онгоцны бодол нөгөө нэг одоо бол нөгөө чанаа шаардлага хангамгүй тэгшийн онгоцны бодол баримаар гээд усаа сангуучлал болсон чинь дадлчууд амар тэнэг ёгэ онгоцны бодлоо барихгүй байсараад сангуучлалтад татварлацсан гэсэн.
Аа.
Тэгээ угаасаа одоо нэг тэнцэгчэн аймаг нөгөө цогцлбор энэ төр барина гэдэг байгаа шүү дээ.
Тийм.
Тийм. Цогцлбор энэ төр байнгүй тийм ч аймаг их дуурч хүлээж авах гэсэн. Тэгэхээр ирээдүйд яа гэж сангууц явдаг болох л.
Үнэ онгоцоор явах
гэсэн тийм. Үзэг юм нөгөө нэг одоогоор бол угаасаа нэм жуултын бааз мац нэхэх байхгүй шүү дээ. Чинь аялах жуултын хөвчөөгөө. Зүгээр байхын онгон газрууд үзэг онгон газрууд аймаг их тахгүй. Тэд нар амар гоё. Тэд нар бол үнэхээр гоё. Би бүр
Яа тийм нутагчил болох юм шүү дээ юм уу?
Би төрсөн шүү дээ чи.
Төрсөн шүү дээ өөр. Тэгээд хэрэгт одоо яалаа яаж бодлоо?
Би зүгээр төрөөл тэгээд
хийх. Тэрэл тий. Зүгээр тэндэл төрсөн бах тий.
Тий.
Төрсөн бах
тий. Уусаа ээж тэгсэн гэсэн. Үгсэн чи ээжийн хэж дөхөд гэж чад тэнд очиж төрсөн гэсэн. Дугаасаа нилийн хүндрэлтэй төрсөн юм шүлээ намайг. Маяхан нөгөө нэг амар том гардаг хүүхдүүд нь. Тэгэл том гард болохоор ээж хамгийн юм юм орж төрсөн шүлээ. Айгу амар. Эс баталта би гэрээнээс хамгийн жоохон төрсөн 4600.
Йоо, манай барыг хамгийн томос жоохон мэдээ.
Би хамгийн том жижигэн төрсөн 4600. Манай дүүнөө бүгд тэ амар том. Хамгийн том нь марлаа за 5600 төрсөн
шүү. Йоо.
Хүн тэг төрж болд юм амар агац тий.
Тэр
чинь ээж амар хүндрэлтэй төрүүлсэн
юм аа. Өөрөө жижигэн төрөхөд амар хэцүү байдаг
гэдэг. Ээж дандаа хүмүүс амар анараал гайгүй төрсөн гэсэн. Бусдын амар хүндрэлтэй төрсөн. Хичээ чичээ дээр юу багт өдөр манай бүр хэцүү төрсөн.
Манай хамгийн том чинь 3800.
Яа ерэн тэгэл төрн мөрний гэлээ яллангүй л юм
дээ.
Йоо амар хэцүү юм аа. Тэгэл төрн мөргөө санагдал.
Тэгээд
тэр нь тэр үүний зоонд дуустгүй боо яг ч ихтэй бол төрөө чи чадах шиг аа.
Та ямартай байхгүй юм тест.
Яа ямар их юм ярьж байгаа.
Эмхтэй ахын гоё юм юу лээ?
Эмхтэй үний хана оо тэгээд. Тэр үүрээ нөхө. Тэгэхээр эрэгтэй өнийг харж байна. Эрэгтэй хамж байна. Эрэгтэй өвөн.
Тэгээ эрэгтэйс гэсэн юм
хэрэгтэй. Тэр хоёр яг юугаараа ялхаа те юу нэ?
Юу гэсэн юу нь юугаараа ялхаа? Ирим хоёрыг ялгаа юм.
Тий.
Юу гэсэн
нэг нь юу таамаа.
Нэг нь ч. Мөсөө өөр тэгэл тийм өөр амар ялхаа ахгүйс те.
Мэдгүй тэгээ.
Тий. Эрэгтэй өсөн гэсэн эрэгтэй өнийг харж байна юм сте.
Аа.
Я тань өдрөд цунд яач чалж байна шүү дээ. Зээ зээ зээ. Нэг сүлд гоё юм баах юм ярьчлаа тий.
Аа хилэн амтай их байх. Өдөрт би яг нэг амар хурдан ярьж битээ би ер
нь. Аа ер нь жоохон. Гэтэ бид нар дассан. Нөгөө яг шинэ хүмүүстэй.
Тэ би ингээм амар хурдан ярьдаг болохоор хурдан ярьсан миний нөгөөний за 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 миний ер нь шүдний зоолтнаас л бол тийм л та ингэж хилэн аацдаг маань. Тэ та нарт амар хил муутай сонсогдох байх гэдэг яах вэ?
Одоо энэ үрд сонссон бол багтахан байх.
Тэгж байгаа хөтэй нэрээ. Долсон сонссон бол миний хаалаад
байсан. Цаг сонссон байх гэсэн. Нэрлээ. Мөнөө өөрөө шүд орчих واخ уу?
Шүд орчихсан. Өөрөө юу гэсэн сонсоно. Тэнийг сонсохгүй.
Айгүй гэдэгтэй яг яах юм бол хөөх юм сонсоход.
Яг нэг ингээд сүулт тийш амар халч эхэлдэг юм биш үү?
Тийм байх.
Тэгвэл ингээд эхний хэрэг ингээд хутлаа өнө юм ярьж хаад оруулахгүй яг халч эхэлсэн цагаас оруулж маарлаа.
Тэгэхээр тэр бас яагаад
бас тэнийг ахаа.
Тийм. Тэ ихэндээ хойдо дундаа л жоохон гацчихлаа тий. За ингээд тэгвэл
цайлалаа.
1 цаг 8 минут ингээд дуусгая да.
1 цаг 8 минут шилжлээ. Шилжлээ
юу?
Шилжлээ.
Муухай.
Айгүй айгүй. Ингээд хурдан яриад ингээд сүлт их яриад ирэхээр ингээд өөрөө ирэхгүй хэлээд дэрэд байгаа байхгүй юу?
За баярлаа. Баяртай.
Эмэрсэн байлаа, сог байлаа.
Ага подкаст 3 дугаар байлаа. Баяртай.
Баяа.